Selvä. Eli sitten aloitetaan varsinainen asiaosuus. Tässä on nytten tiivisti, että miten me tämä aika on tarkoitus käyttää. Eli me aloitettiin tästä tervetulo-osuudesta ja ylistyshetkestä. Ja sitten tulee pientä johdantoa tähän soluasiaan, niin pääsette sitten itsekin pohdiskelemaan. Sitten vastaan kysymyksiin, mikä solu on ja miksi ylipäätänsä solu. Ja sitten tullaan aina käytännöllisempään lähestymistapaan, mitä solussa tapahtuu, ja sitten on kahvitauon aika. Ja kahvin jälkeen tullaan sitten enemmän tämmöiseen rakenteelliseen, ehkä niin kuin, jos tämä alkuosa voisi sanoa ennen kahvia, voi olla sille jokaisen omalta yksilölliseltä kannalta, niin tämä on sitten enemmän yhteisölliseltä kannalta, tämä kahvin jälkeinen. Eli tämmöisiä rakenteellisia osia, ja sitten ihan käytäntö, että no miten nämä solut voisivat olla sitten osa meidän yhteisöä, halutaanko me, että ne on osa, jos haluan mukaan soluun, niin miten se voi tapahtua, miten me voidaan synnyttää uusia soluja, ja päätetään sitten rukoukseen. Onko tästä jotain? Menemme eteenpäin. Mitä näet kuvassa? Tai sitten mikään kompapiilokuva, että voi ihan sanoa, mitä oikeasti näkee. Joo, ne on nimenomaan raakoja tomaatteja. Näillä tomaateilla on tarina. Moni tietää, joka on mut ja mieheni Sepin tuntenut, että me muutettiin kesän alussa Riihimäelle. Oikeasti me muutettiin maalle. Ja meillä on siellä ihana piha ja kaikkea kivaa. Mä sitten innostuin viljelleen tomaatteja. Mä oon ennenkin harrastanut kasvimaa viljelyä, mutta tomaatit oli semmoinen uusi jännittävä alueen valtaus. Ja mä huhtikuussa kylvin ne siemenet ja sitten niistä iti paljon ja ihania vihreitä taimia, ja mä niitä koulin siellä ja erottelin parhaimmat isompiin ruukkuihin. Ja sitten kesäkuun alussa istutin ne tänne meidän pihamaalle ja huolella kastelin ja hoisin ja lannotin ja kattelin, kun ne kasvaa. Ja niinhän siellä rupesi tulemaan kukkasia ja sitten sieltä rupesi tulemaan raakileita. Ja sitten ne raakileet kasvo. Ja ne oli yhä vaan vihreitä. Ja niin mulla viikon jälkeen oli raakoja tomaatteja. Ja mä aloin jo huolestua tosi kovasti, että mitäs mun tomaattien käy, kun ne ei ollenkaan kypsy. Että kyllä mä nyt haluaisin sellaisia punaposkisia kivoja tomaatteja, mitä voi syödä ja nautiskella, mutta mulla on vain raakoja tomaatteja. Nyt Jumalalla on unelma ihmisistä, uskon taimista, joita hän kylvää huolella meidän sydämeen ja vaalii ja hoitaa ja tällä lailla. Se on sama unelma kuin mitä me aamulla kuultiin siitä viiniköynnöksestä, että ne tuottaisi satoa. Ei sellaista raakaa satoa, ei silleen, että ne jäisivät tuntiksi vihreiksi raakileiksi, vaan kypsää satoa, mitä voi nauttia, mistä jotain hyötyä. Ja soluissa on oikeastaan kyse siitä Jumalan unelmasta. Solut on ei itsessään päämäärä, vaan työkalu siihen, että Jumala meistä saisi kasvattaa ja kypsiä ihania punaposkisia tomaatteja. No ei, mutta siis ymmärrätte ehkä, että me saataisiin uskovina kasvaa täyteen mittaan Kristuksen kaltaisuudessa, mihin Jumala on meidät tarkoittanut. Ja nyt mä pyytäisin teitä, te voitte tehdä tämän nyt joko keskustelle ryhmässä, jos teistä tuntuu kivalta päästä ääneen, mutta jos tuntuu kivalta saada ihan itsekseen miettiä, niin teillä on siellä nyt tällaiset soluvihot. Te saatte ne iki omaksi mukaan, ne kannattaa tustua siihen, mutta siellä takana on pari sivua tyhjää, niin ne on nyt teille tämmöistä työskentelysivua tähän ajaksi. Eli jos et halua keskustella, voit itse kirjoittaa sinne, että millaiseksi uskovaksi sinä haluaisit kasvaa. Mikä on sinun unelmasi sinusta uskovana? No niin, uskon, että olette saanut jonkun ajatusnystyrän siellä liikkumaan tästä aiheesta. Mä kaivoin Raamatusta yhden kohdan, mikä puhuu siitä Jumalan määritelmästä tai unelmasta kypsälle uskovalle. Tämä on Efesolaiskirjeestä. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jäänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Eli tässä, jos katsotaan, että mitä se kypsä usko nyt tästä, tämän kohan pohjalta tarkoittaa, siis siellä tulee ensin toi sama usko, että meillä olisi ykseys siinä, mihin me uskotaan. Ja sitten myös Jumalan pojan tunteminen. Ehkä voisi sanoa jopa, että se Jeesuksen tunteminen on ydin siinä meidän uskossa, että kun me siinä syvennytään, niin samalla me uskossa kypsymme. Ja oleellista on se, että meillä on oikea kuva Jumalasta. Jos meillä on väärä kuva Jumalasta, niin se vääristää meidän elämää ja se vääristää meidän kuvaa itsestämmekin. Ja tähän mä ainakin törmännyt kyllä soluelämässä, että tämä on aivan perustavanlaatuinen kysymys. Onko mulla oikea kuva Jumalasta? Tunnenko mä oikeasti Jumalan pojan vai luulenko vain tuntevani? Monesti ongelma on se, että Jumala on hirveän ankara tai hirveän semmoinen vaativa, lakihenkinen. Ja en uskalla rukoilla, kun ajattelet, eihän mulla oikeutta mennä, kun mä oon taas mokannut, en taaskaan ole pystynyt jotenkin elämään sitä täydellistä uskovan elämää, niin eihän mulla oikeutta mennä Jumalan eteen. Silloin me ei tunneta Jeesusta, koska Jeesus on tehnyt meille sen, antanut meille sen oikeuden, hankkinut omalla verellään. Siinä ei kysytä meidän omaa elämää, siinä kysytään Jeesuksen elämää. Ja tämä on yksi kypsän uskon merkki, että me tiedetään, kuka Jeesus on ja mitä hän on meille antanut ja samalla sitä kautta meille tulee oma käsitys itsestämme myös suhteessa Jumalaan. No sitten puhutaan ihan väärien oppien tunnistamisesta ja välttämisestä, että me ei ole enää niiden armoilla ja samoin ihmisten, jotka vääriä oppeja tai muuten vahingollisia asioita levittää. Ja sitten puhutaan Kristukseen kiinni kasvamisesta. Kai se voisi tarkoittaa riippuvuuttakin Jumalassa. Jos me ollaan kiinni, niin eikö me niinku riiputa siinä? Eikö meillä ole silloin sellainen läheisyys? Paavali sanoo, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Silloin ollaan aika lailla kiinni toisessa. Ei voi erottaa toista toisesta. Ja se hieno juttu siinä on, että kun me tullaan lähelle Jeesusta, me tullaan samalla lähemmäs toisiamme. Jos Jeesus on keskellä ja me tullaan eri suunnista, niin mitä lähemmällä me ollaan keskipistettä, sitä lähempänä me ollaan toinen toisiamme myöskin. Voisi ajatella, että tässä olisi tälle yksittäiselle uskovalle tämä Jumalan unelma, mutta sitten, niin tässä oli vielä Galattalaiskirjassa näitä luonteen ominaisuuksia, mitkä on sitä kypsää hedelmää sitten meissä. Mutta mä en nyt pysähdy tähän. Miten me voidaan päästä tähän unelmaan? Mä oon koonnut tämän joitain asioita, mä itse asiassa tiedän, ne ei tässä erottu yhtä hyvin kuin mun koneen näytöltä, eli pahoittelen. Toi sama Efesolaiskirjan kohta sanoo sitä, että, tai se alkaa oikeastaan siitä, että Jeesus on antanut seurakunnalle apostolit, profeetat, evankeliumin julistajat, paimenet ja opettajat valmistaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelun työhön. Eli meillä on ihmisiä seurakunnassa, meillä on tiettyihin palvelutehtäviin Jumalan armottamia ja toivottavasti ihmisten asettamia ihmisiä, joiden on tarkoitus tukea meidän sitä kasvua. Aamupäivälläkin puhuttiin tästä jotenkin paimenuus- ja johtajuusrakenteesta. Eli se ei ole olemassa itsearvoisesti, vaan sen tarkoitus on auttaa jokainen uskova omalle paikalle ja omilla lahjoillaan palveleen. Eli me tarvitaan toisemme ja toinen toistemme armolahjoja. Ja sitten Paavali sanoi myöskin, että antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne oman itsekään luontonne haluja. Eli me tarvitaan sitä, että Jeesus on Herra meidän elämässä. Jeesus ei ole vaan pelastaja, joka antaa meille joskus taivaspaikan, vaan Jeesus on Herra. Jeesus on se, kenen alaisuudessa me elätään, se, kello on viimeinen sana meidän elämässä. Silloin me ei tarvi elää sen oman itsekään lihamme vallassa, vaan pyhähengen johdatuksessa. Eli pitää se kuningas vaihtaa siellä omassa elämässä. Ja ainakin mun kokemus on se, että se on joka päivästä kamppailua. Kyllä siellä semmoinen oma itsekäs, mikä se on sitten se lihallinen juona, jotenkin se syntiluonto, mikä on vanhaa luomusta, aina koittaa vallankumousta ja aina pitää uudestaan niin kuin, tavallaan jotenkin pyytää sitä, että Jeesus saisi ottaa sen Herran paikan sieltä. Meidän ei tarvitse olla toivottomia tässä, vaikka se onkin taistelua. Ja tulla riippuvaisiksi Jeesuksesta myöskin. Et hän saa vaikuttaa meidän arjessa ja elämässä. Niin, voi ei, nämä oikeasti, mä oon pahoillani, täällä näytöllä näytti ihan hyviltä nämä taustat ja tekstit yhdessä, mutta tää on jotenkin räikeimmät nämä värit täällä. Joo. Tässä oli vaan Jumalan unelmasta seurakunnalle, eli näille uskoville yhdessä, että jos niitä kaikista erikseen on tarkoitus, niiden on tarkoitus päästä sinne kypsyyteen, niin myös yhdessä sen ruumiin on tarkoitus kasvaa. Tämä on korintolaiskirjeessä tämä kohta. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Ja sitten tässä vielä kuvataan alkuseurakunnan elämää. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää. Päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Miten tämä toteutuu vaikkapa meillä F5:ssä? Kun jokainen tulee sinne, onko siellä jokaisella 120 jotain annettavaa? Liittyykö joka päivä meidän joukkoon jotain? Kokoontaanko me säännöllisesti kodeissamme? Se, mihin me nuorten aikuisten kanssa törmättiin ja mikä meitä motivoi hirmu paljon siirtymään soluihin, oli se huomio, että meitä oli silloin varmaan 50-70 kerralla kolme kohtaamista illoissa. Me todettiin, että eihän tämä toimi. Meitä on liikaa, jotta tämä voisi toteutua. Meidän tarvii kokoontua sen lisäksi, että tullaan Jumalan palvelukseen tai tullaan isompiin kokoontumisiin. Meidän tarvii kokoontua pienemmissä porukoissa, missä tämä on mahdollista, että jokaisella on jotain annettavaa. Ja me nähdään, että täällä Uudessa testamentissakin kodeissa kokoontuminen oli aivan todella oleellinen osa sitä seurakunnan elämää. Nyt mä aloitin näistä Raamatun kohdista sen takia, että ei ole mitään järkeä puhua soluista nyt seurakunnan rakenteena pelkästänsä, koska rakenteet on sivuseikka. Me ymmärretään, että se elämä, yhteys Jeesukseen ja mitä siitä seuraa, on se pääasia. Ja mä haluan luoda jotenkin sen pohjan, että me ymmärretään, että jotta me saataisiin nähdä tällaista seurakuntaelämää, niin yksi tapa toteuttaa sitä käytännössä on solut. On varmasti muitakin tapoja. Me on löydetty solut ja huomattu, että se toimii. Ja aamupäivällä todettiin, että jonkun mallin kopioiminen sinällään ei ole ratkaisu seurakunnalle. Jos me todetaan, että meillä on nyt vaikka ongelma siinä, että kaikki ei löydä palvelupaikkaansa, niin että me vaan ruvetaan summan mutikassa perustamaan soluja, ei se ole mikään ratkaisu. Mutta jos me otetaan ne periaatteet sieltä takana ja sovelletaan niitä käytäntöön, niin me voidaan päästä eteenpäin. Eli mä toivon, että te näette sen teologisen pohjan ja jotenkin Raamatusta nousevat periaatteet solujen takana. Ne on yksi käytännön toteutus. Mä puhun paljon siitä ihan käytännöllisestä puolesta, mutta ne on vaan ne seinät. Ja mitä niiden seinien sisällä on se itse elämä. Miten se perhe siellä elelee keskenänsä. Ja mitä se yhteiselämä tuottaa, että se menisi eteenpäin ja evankeliumi leviäisi. Niin se on se, mihin tähdätään. Se on solujen syy ja tavoite. Ja siitä oikeasti on kyse. Ja ehkä mä haluan tähän alkuun sanoa myöskin jonkun sanan. Joku voi olla tosi epäluulinen, että nyt tuodaan tämmöistä uutta mallia, ja ties mistä tämä on niin kuin tullut, ja onko tämä nyt Suomeen sopiva tai kansanlähetykseen sopiva. Miten se nyt käytännössä toimii, ja mitä se meille maksaa? Te olette ihan oikeassa, jos te ajattelette tällaisia kysymyksiä. on hirmu tärkeä arvioida kaikki, koetella kaikki, laskea kustannukset. Ja mä toivon, että teette sitä aktiivisesti mielessänne ja sitten kun keskustellaan, niin myöskin täällä. Mun tarkoitus ei ole se, että te istutte täällä 3 tuntia ja ehkä nyökyttelette päätänne, joo, oikein hyvät kuulostaa, menette kotio ja toteatte, no, olipas ihan mielenkiintoinen luento. Mun tarkoitus on ennemminkin se, että jotain voisi liikahtaa. Joku prosessi voisi lähteä käyntiin, ja mikä siitä tulee tuloksena, on toivottavasti Jumalan käsissä. Eli jotenkin haluan sanoa ääneen, että vaikka itse omassa elämässäni iloitsen solusta ja haluan olla mukana solussa, niin en ole täällä jotenkin ajamassa sellaista agendaa, että nyt kaikkien pitää liittyä soluihin, vaan ennemminkin haluan olla palvelemassa, että se missä te kukin meette, löytäisitte jotain avaimia päästä eteenpäin siihen kypsään uskoon kasvamisessa. Eli nyt minkä takia me kutsutaan pienryhmiä soluiksi? Se tulee biologiasta. Solussa eliö muodostuu soluista ja siinä solussa tapahtuu kaikki sitä elämää ylläpitävät tärkeät toiminnot. Ja kun ne solut jakaantuu, niin se eliö kasvaa. Ja nyt seurakuntaan tuotuna solu on pieni yhteysryhmä, jossa toteutuu sen seurakunnan kaikki perustehtävät. Opetus, rukous, yhteys, evankeliumin eteenpäin vieminen. Meillä ehtoollinen nyt puuttuu siitä, mikä ei tarkoita, että se olisi tärkeä, mutta sitä vasten me tullaan sitten Jumalan palvelukseen yhteen. Ja seurakunta kasvaa, kun solut kasvaa ja lisääntyy. Eli ehkä sellainen selkeä ero, jos ajatellaan, verrataan vaikka johonkin raamattupiiriin solua, on siinä, että solulla on tavoite kasvaa ja moninkertaistua. Solun tavoitteena on se, että ei-uskovia ihmisiä saisi kiinnostua Jeesuksesta, haluta tulla mukaan, tai oikeastaan vielä niin päin, että tulla mukaan viettää aikaa, vaan sen porukan kanssa tutustua uskoviin ihmisiin, kiinnostua Jeesuksesta, haluta lähteä seuraamaan Jeesusta ja tulla mukaan seurakuntaan. Ja sitä kautta ne solut kasvaa, ja kun ne kasvaa liikaa, niiden pitää yhdestä solusta tullakin 2 solua ja näin moninkertaistua. Eli tässä on kyse oikeastaan seurakunnan olemuksesta, siitä mitä me ajatellaan, miten se seurakunta rakentuu ja muodostuu. Eli voisi ajatella, että se on uusi tapa ymmärtää seurakunta, mutta mä väittäisin, että se on kyllä paluu vanhaan. Mun mielestä tämä on sitä, mitä Uusi testamentti kuvaa seurakunnan elämää. Ja solutoiminta siirtää seurakunnan toiminnan painopisteen semmoista ohjelmakristillisyydestä. Et me julkaistaan ohjelman lehdessä ja sitten ihminen katsoo sieltä, että jahas tänään Sleyllä tuommoista, kansanlähetyksellä tuommoista, Okkolla tuollosta ja Kräsällä tuommoista, enten menen kansanlähetykselle. Ja seuraavana lauantaina menee sinne Sleylle. Ja kaikki koittaa pyytää vetäviä puhujia ja bändejä, että ihmiset vaan valitsisivat heidän tilaisuutensa. Tai että kierretään maanantailta rukouspiirissä ja tiistailta lähetyspiirissä ja keskiviikkoilta diakoniapiirissä ja torstailta daamattupiirissä ja sitten on onneksi huilausta perjantaina, että sitten viikonloppuna voi mennä taas kirkkoon. Solussa ihmissuhteet on keskiössä, ei tilaisuudet. Ja nuorten aikuisten puolella me ollaan jopa tehty niin, että me ollaan aika lailla lakkautettu meidän lauantai-illan kokoontumiset, koska ihmiset kuuluu soluihin ja niiden seurakuntayhteys on siellä ja Jumalan palveluksissa. Ne tukee, täydentää toisiansa ja ei oikeastaan sitten siihen väliin niin paljon kaivattu. Enää ainakaan sen muotoista toimintaa, mitä meillä oli tähän asti. Nyt on ehkäpä jotain uutta syntymässä siihen tilalle, mikä paremmin palvelee sitten niitä soluja. Jeesukselle ihmissuhteet oli todella tärkeitä. Jeesukselle oli tärkeää olla läheisessä yhteydessä opetuslastensa kanssa. Viihtyä niiden kanssa ja olla läsnä, kun niillä oli vaikeaa. Vaikka sitten piti kävellä myrskyävän järven poikki sieltä aaltojen keskeltä. Paavali toistaa kirjeissään kristittyjen keskinäisen yhteyden tärkeydestä. Ja itse asiassa ainoa tunnusmerkki, minkä mä oon ainakaan löytänyt, että Jeesus olisi antanut uskovista, on se, että kun teillä on keskinäinen rakkaus. voit tulla kertoa, jos mä oon missannut jonkun toisen, mutta kun mä oon oikein miettinyt, että mistä tunnistaa uskovat, niin mä en ole löytänyt mitään muuta tuntomerkkiä, minkä Jeesus olisi antanut kuin sen. Meidän keskinäisessä yhteydessä, kun pyhähenkisen synnyttäen me eletään sitä todeksi rakkaudellisissa ihmissuhteissa, siinä on jotain yliluonnollista. Ei normaalisti eri ikäiset erilaiset ihmiset pidä yhtä. Ja ehkä valitettavan usein me kompastutaan juuri siihen. Me luovutetaan. Pauli sanoi, että pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengenluoma yhteys. Se on olemassa. Me voidaan rikkoa se. Me tarvitaan ne rauhan siteet ja meidän pitää ponnistella niiden eteen. Ja solut on rakenne, joka suojelee näitä suhteita. Koska kirkkoon voi tulla sille, että ei tervehdistä tiettyä ihmistä ja mene eri puolelle penkkiin istumaan. Mutta soluun ei voi mennä, jos on sukset ristissä jonkun kanssa. Solu haastaa selvittämään ne asiat. No, mikä solu on? No, nyt meni väärään suuntaan. 2-12 henkeä toisiinsa sitoutuneina. Ja me puhutaan nimenomaan siitä, että ne ihmiset sitoutuu toinen toisiinsa ennemmin kuin siihen ryhmään. Eli se tarkoittaa sitä, että ne pitää yhtä muulostikin kuin vaan tullakseen kerran viikossa solutapaamiseen. Nyt oikeastaan teidän pöytäkunnissa pitäisi olla joku, joka kuuluu soluun, jos ei ole kannattaa mennä kuuntelemaan pakolleen toisen ryhmään. Kertokaa nyt siellä pöydissä soluun kuuluvat jotain esimerkkejä siitä, miten te olette toteuttanut tätä keskinäistä yhteyttä, sitä, että te sitoudutte toisiin. Miten te olette vaikka auttanut jotain solun jäsentä tai miten se on konkretisoitunut jotenkin ne ihmissuhteet siellä solussa? Okei, mä teen gallupin. Kuinka moni sai kuulla jotain, sanotaan sellaista, että miten se on toiminut? Näyttäkää vihreätä lappua, jos sait kuulla jotakin. Mä oon sinne pöydän jakanut lisää niitä. Jos sait kuulla jotain esimerkin, hyvän esimerkin, miten tämä on käytännössä on toiminut. Okei, kiitos. Aika monessa pöydässä. Entä kuulitko jostakin ongelmasta tai haasteesta, minkä takia se ei olekaan niin helppoa? Nosta punainen lappu. Joo, ainakin täällä pöydässä on oltu rehellisiä. Jossain voi. Joo. Millaisia haasteita te kuulitte siellä?
No niin, kun päästiin vasta vähän johdantoon, oli vähän pitkässä liennessä.
Oliko? Okei. Okay. Eli haaste oli niin kuin tämä keskustelu ylipäätään vaan. Okay, mitäs haasteita siellä tuli?
No, täällä oli just nämä kiireet, joita mainittiin myöskin erään perheen lapsen syntymä, mutta hyvä esimerkki siitä, että solu silloinkin toimi, koska meni siivoamaan perheen kotiin.
Niin, eli just tämmöinen käytännön apu on esimerkiksi yksi hyvä esimerkki. Eli semmoinen asia, mistä me soluissa monesti, tai ainakin mä monesti sanon, että hei, että me ollaan toisiamme varten. Että jos sä tarvit lenkkiseuraa, soita jollekin solulaiselle, se nyt riippuu missä asut, mutta Riihimäellä mä sanoin tällä lailla. Ja jos sä tarvit muutta apua, niin soita solulaisille, ja jos sä tarvit esirukousta, soita solulaisille, ja niin edelleen. Että me oikeasti olemme olemassa toinen toistamme varten. Ja mä oon myös sanonut solussa, että jos on menee oikein tosi huonosti väsyttää ja masentaa ja sä ajattelet, että mä en nyt voi ollenkaan mennä ihmisten ilmoille ja musta ei ole mitään iloa siellä solussakaan, niin silloin just sun pitää tulla soluun. Tiedättekö miksi? Koska, mihin sano?
Sä tulet lähempänä kenties pois, kun sä saat sitä, kun toisilla on sitä yhteyttä Jumalaan ja se ei ole masentuneet ihmisiin toisen, niin ne antaa sulle sitä, jos se antaa voimaa.
Toivottavasti se voimaannuttaa sitä yhtä, mutta mä oon ajatellut sitä vielä ihan eri kantilta. Mä oon ajatellut niiden muiden kantilta, että jos se silloin eniten tarvitsevana ja eniten siellä jossain alhossansa ei tule solu, niin se ei anna mahdollisuutta niille muille solulaisille oppia rakastamaan itseänsä. Jos me ollaan solussa sitä vasten, että me opittaisiin rakastamaan toisiamme, niin meidän täytyy päästää toiset sen verran lähelle, että niillä on mahdollisuus tehdä se. Mahdollisuus olla tukena, mahdollisuus auttaa.
Sen verran kuitenkin huomiota, että jos joku on väsyneenä ja väsyneenä tai sairaana tai surullina, niin voi olla ehkä paljon parempi, että hän saa olla siellä vaan, kun että häntä hyytetään.
No siis, joo, mun soluun tuli ihminen väsyneenä ja se nukkui puolet meidän solukokoontumisesta. Ja se oli oikein hyvä kaikille.
Saanko vasta
kommentoida? Joo.
Ehkä siis se perusajatus se, että messuun tullaan yleensä parhaista vaatteista ja parhaista ilmeistä ja parhaassa tilassa. Ja sinne on niin kiva tulla silleen semmoisessa asetuksella niin tyylillä, että mulla menee oikeastaan aika hyvin ja mulla on niin elämä ihan kivaa, vaikka se ei välttämättä sitä olisikaan. Että tavallaan sinne soluun ei tarvitse tulla. Esittämään yhtään mitään, vaan sinne saa tulla semmoisena kuin on.
Niin, ja jos mietitään, että mikä on sitä rakastamista, niin se varmaan on sitä, että se ihminen saa olla. Et, ei, niin, kyllä, nyt Matin huomio oli hyvä.
Ei nyt, mutta jossakin vaiheessa kertokaa niin kuin FPIS-toimikunnalle ajatuksia, miten FPIS voisi olla semmoinen, että sinne ei tarvitse. Ei tarvitse tulla niin kuin roolin päällä, vaan sinne voi tulla niin kuin itsenään. Mitä voitaisiin...
Joo, tämä on loppukeskustelu tai johonkin muihin. Joo. Voidaanko mennä eteenpäin vai...
Ihan kommentti.
Tohon. No, Seppo haluaa ne myöhemmin ne kommentit. Joo. Okei, se kokoontuu säännöllisesti yhteen kolmen asian takia. Kohtaa Jumalaa. Jakaa elämää keskenään ja opettelee opetuslasten tekemistä, eli evankeliumin viemistä uusille ja niiden uusien auttamista eteenpäin sillä uskontiellä myöskin. Ja se on, niin kuin jo sanoin, suojarakenne opetuslapsena kasvamiselle. Eli se, mitä siellä tapahtuu, se pääsee, mä palaan tähän ajatukseen vielä. Ja tästä jo puhuttiin, eli ne ihmissuhteet ja rukoukset. Joskus se yhteys voi olla vain sitä, että pannaan tekstari, että hei, rukoiletko tämän asian puolesta, tai hei, nyt mä rukoilen sun puolesta, tai jotain tällaista. Sen ei tarvitse olla kauhean massiivista. No, mitä solu ei ole? Se ei ole uusi toimintamuoto. Siis idea ei ole siinä, että meillä ei olekaan vielä tällaista solutoimintaa, no perustaisiin meillekin solutoimintaa, niin meillä on hyvä yhteisö, kun meillä on tätä solutoimintaa, ja sitten meillä on näitä muitakin toimintaa, täällä on kuorotoimintaa ja lastenkerhotoimintaa ja tällä lailla. Oleellista ei ole montako solu on tai onko soluja. Jos solu ei saa aikaan sitä opetuslapsen elämää suhteessa Jumalaan, suhteessa meihin toisiin ja suhteessa maailmaan, niin sillä ei ole mitään itseisarvoa. Ja sen takia solun onkin hyvä pysähtyä aika ajoin, niin kuin tarkistaa sitä omaa suuntaansa, mihin me ollaan menossa ja ollaanko me päästy eteenpäin, mitä meidän pitää ehkä tehdä toisiin, jotta olisi tilaa sille elämälle. Ehkä tässä on yhtymä kohta myös tuohon seurakunnan luontaiseen kehitykseen, missä puhuttiin Jumalan luomien, Jumalan asettaman kasvuautomatiikan mahdollistamisesta. Me ei saada kasvuaikaa, Jumala saa sen aikaa, me voidaan raivata tilaa sinne.
Minä nyt en tällä hetkellä solussa nuorempana, mulla on ollut monenlaista solua. Mutta kysyisin sellaisen asian, että mitä siis siinä solussa, millä lailla siinä on? Onko siinä siis, se ei ole ensi toimintamuoto, mutta mikä on?
Mitä siellä tapahtuu vai?
Niin.
Se tulee tässä vähän myöhemmin, jos mä otan odottaa. Hyvä. Eli joo, no se ei ole raamattupiiri, siellä tutkitaan kyllä raamattua. Mutta se on, niin kuin jo puhuttiin, olemassa ne ihmissuhteet sen piirin ulkopuolellakin. Ja sanotaan, että siinä on tarkoitus mennä vähän edemmäs. On tarkoitus olla niin kuin monipuolisempi, kokonaisvaltaisempi kuin pelkkä raamattupiiri. Ja myöskään se kysymyksen asettelu ei ole se, että mitä tässä raamatukossa puhutaan ja mitä se tarkoittaa, vaan että mitä tämä tarkoittaa mun elämässä, mitä Jumala just mulle puhuu ja miten se jotenkin toteutus oikeasti mun elämässä. Tarkoitus on se, että sana tulee lihaksi meidän elämässä, että päästään sinne ihan sovellukseen saakka. Se on kaiken se solun raamatutyöskentelyn idea ja me uskotaan ja toivotaan, että Jumalan palveluksessa me saadaan pääasiassa se sanan selitys niin, että me voidaan soluihin tulla sitten soveltamaan sitä. No se ei ole harrastepiiri, vaikka solussa voi harrastaa, voi pitää ihan kivaa. Kertoisiko Vesan solu, mitä te olette harrastaneet vaikka tässä kesällä?
Mitäs me olemme
Niin joo, no nyt kun tässä joku supatti mun korvaa, niin käytiin muun muassa pelaamassa minigolfia ja ratsastamassa ja tämmöisiä pieniä aktiviteetteja.
Minkä takia te teitte niitä?
No sen takia, että saatiin sitten tutustua siinä toisiinne paremmin erilaisissa tilanteissa ja tällä tavalla.
Joo. Mutta siis se ei saa jää. Tämä toiminta on oleellinen osa sitä, että jotenkin me otetaan ihmisyys kokonaisena solussa. Solu ei ole vaan se hengellinen lohko meitä, että me tullaan sinne ja sitten me puhutaan pyhiä asioita hienolla kaanaan kielellä, vaan että me voidaan elää sitä arkielämää ja kutsua toista. Mä harrastan minigolfia, tulkaa tekin munkaan harrastamaan. Kerran kuussa me on jopa niin kuin sovittu, että on toimintasolu ja silloin tehdään jotain tällaista. Ja sitten kun se solun keskinäinen yhteys on rakentunut niin, että siihen on tilaa kutsua uusia, niin se on myös mahdollisuus kutsua niitä ei-uskovia kavereita. Tuu meidänkaan ratsastaan tai pelaa minigolfia tai mitä ikinä se solu sitten keksii tehdäkin. Eli tämä on myös, jos nyt näin sanoisi, evankeliointitapa, mutta se on myös olemassa siihen solun keskinäistä yhteyttä varten. Ja ihan sitä varten, että Jumala on tehnyt meistä tämmöisiä ruumiillisia ihmisiä, jotka tykkää harrastaa kaikkia kivaa, me saamme nauttia näistä asioista. No se ei ole koulutusohjelma, vaikka se onkin kasvuryhmä ja siinä on ajatus tästä kasvusta. Se ei ole siis semmoinen paikka, missä sit se solun vetäjä, me kutsutaan niitä solupalvelijoiksi, pitäisi luennon ja muu sitten kuuntelisi tai jotenkin tällä lailla, vaan se on ryhmä, missä kaikki osallistuu. Kaikki rakentaa sitä ryhmää. Oleellista on niin kuin se osallistuminen. Toki voi olla elämänvaiheita, jolloin on halua olla vaiti ja tällä lailla, mutta kuitenkin. Ja sitten kaikkia vastuita voi myöskin kierrättää siinä, että se ei ole sillä lailla, että johtajan pitäisi järjestää se solu muille, vaan se solu yhdessä rakentaa sitä solua ja elää sitä solua todeksi. Ja jotain on pielessä, jos siellä solussa on yksi, joka aina järjestää muille sen, että ne muut voi tulla soluun. Okei, näitä solu siis ei ole. Mitä se sitten on? Rakenne elämälle, sille uskon elämälle siis ihmissuhdeverkosto, elämäntapa, koska opetus lapsena kasvaminenhan se näkyy meidän elämässä. Hengen hedelmä, mikä tuossa aika lyhyesti loikattiin sen yli, niin ne on asioita, mitkä näkyy meidän elämäntavassa. Ollaanko me lempeitä, rakastavia, pitkämielisiä, kärsivällisiä, uskollisia? Ne on ihan konkreettisia käytännön elämän asioita. Se on kasvuryhmä ja sanoisin, että se on hengellisen kodin ruumiillistuma, koska siellä voi kokea sitä yhteyttä. Siellä voi kokea sitä hengen yhteyttä, elää ja vaalia sitä, mikä me tiedetään, että se on olemassa, mutta se ruumiillistuu siellä solussa. Myös se elämä ylöspäin ja ulospäin. Eli solu on myös lähetyskäskyn toteuttamista, koska siinä on ihan selkeä näky viedä sanomaa eteenpäin ihmisille, jotka ei vielä tunne Jeesusta ja kutsua heitä yhteyteen. Ja voisi sanoa, että se on kansan evankelioimista evankelioimaan kansoja. Itse asiassa tulee sellainen ajatus, että kuka ikinä on tämän solun jotenkin tällaiseen nykyaikaiseen versioon muokannut, se on varmaan ollut sellainen kansanlähetysläinen ihminen, koska tässä on näin selkeästi tämmöiset kansanlähetyksen arvot ja näyt mukana. Ja tässä näkisin, että solu toteuttaa Jeesuksen antamaa mallia tehdä opetuslapsia. Jeesus puhui massoille, mutta mä oikein havahduin yksi päivä miettimään, että itse asiassa mitä Jeesus puhui niille massoille. Se puhui vertauksia. Sitten opetuslapset, ne 12, jotka se oli valinnut oleen lähellään, tuli ja kysyi, että mitä toi tarkoitti. Ja Jeesus sanoi, että no mä kerron teille, no niin muut ei ymmärrä. Jumalan suunnitelma, että ne muut ei ymmärrä, teille mä kerron. Eli Jeesuksen opetustyö varsinaisesti ei ollut massoille opettamista, ne massat ei ymmärtänyt, vaan 12 lähellä olevalle opetuslapselle opettamista. Ja se ei jäänyt siihen, että Jeesus selitti vertauksia, vaan Jeesus jakoi elämänsä niiden kanssa. Jeesus päästi ne lähelleensä jopa Getsemanen tuskaan ja siellä pyysi ne vierelle, että valkoa ja rukoilkaa mun kanssa. Jeesus teki opetuslapsia ottamalla ne tekemään kanssaan sitä työtä, mitä hän teki, lähettämällä niitä välillä vähän niin kuin harjoitusreissulle, voisi sanoa, että aktiomatkoille, ja päästämällä ne lähelleensä myös kipeissä paikoissa antamalla niille mahdollisuuden palvella itseään. Itse asiassa aika huikea, että Jumalan poika haluaa, että ne syntiset niin kuin aika hitaasti välillä asioita tajuavat opetuslapset, niin että Jumalan poika halusi, että ne rukoilee hänen puolestaansa. Että Jeesus niin kuin suostui tarvitsemaan niitä. Se oli yksi tapa, millä Jeesus teki opetuslapsia. Ja nyt minua hämmästyttää tästä hirveän paljon se, että jos Jeesus käytti 3 vuotta eläen läheisessä yhteydessä näiden kanssa, nukkuen niiden kanssa, syöden niiden kanssa, nauraen niiden kanssa, olen pahoissa paikoissa ja hyvissä hetkissä. Ja sitä kautta se sai niistä opetuslapsia. Miten me kuvitellaan, että opetuslapset syntyy, kun 120 ihmistä tulee kerran viikossa istumaan saliin ja kuuntelee 20 minuuttia, kun yksi suu puhuu. Miten meidän puheemme on niin paljon tehokkaampaa kuin Jeesuksen puhe? Jos me halutaan tehdä opetuslapsia, pitäisikö meidän tehdä niin kuin Jeesus teki? Tässä on kyse solussa. Me suostaan jakaa elämää muiden kanssa, koska Jeesus teki niin. Me suostaan päästää ihmiset meidän heikkoihin hetkiin, koska Jeesus teki niin. Me suostaan pyytää esirukousta, koska Jeesus teki niin. Ja me yhdessä tutkitaan sitä Jumalan sanaa, koska Jeesuskin tutki niiden 12 kanssa. Okei, musta tuli, että mä toistan tätä yhtä asiaa koko ajan. Eli juuri tässä on se päämäärä. Jeesus sanoi, minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Tästä me aloitettiin. Meidän tarkoitus on kasvaa kypsiksi opetuslapsiksi, kypsiksi uskoviksi, jotka kantaa hedelmää. Ei mitään raakille tomaatteja, vaan ihan oikeasti kauniita ja syötäväksi kelpaavia. Ja nyt solussa puhutaan näistä 3 kasvusuunnasta, mitä mä oon jo sivunnut. Itse asiassa Jeesuksen elämässä nämä näkyy, nämä on poimittu Jeesuksen omasta elämästä. Meille kuvataan jonkin verran Jeesuksen suhdetta isään, kuinka hän vaali sitä, kuinka se oli arvokkainta, mitä hänellä oli. Me kerrotaan jonkin verran, miten hän eli sitä todeksi. Ja me halutaan solussa oppia elämään sitä todeksi myöskin. Jeesus on elämän lähde. Meillä ei ole usko ilman Jeesusta, meillä ei ole pyhitystä eikä kasvua ilman Jeesusta. Me voidaan tulla kypsiksi vain Jeesuksen tuntemisen kautta. Jeesuksen tunteminen paljastaa meidän pyhyyden, mutta myös meidän syntisyyden. Ja myös Jeesuksen tunteminen paljastaa Jumalan armon suuruuden. Ja niin me voidaan elää parannuksessa elämässämme. Ja on tosi tärkeää, että me ei pyritä kypsän uskovan elämään jotenkin ulkoisesti sääntöjä toteuttamalla. Että me katsotaan vaikka se kalattalaiskirjeen kohta hengen hedelmistä, ja sitten ajatellaan, että no nyt mä, sit tämä onkin tosi rakkaudellinen kaikkia kohtaa, ja tämä mä oon tosi lempeä kaikkia kohtaa. Sitten välillä jossain siivouskomerossa irvistelemässä, kun kaikki ottaa niin paljon päähän, ja meen taas jaksan hymyillä niin kuin muille lisää. Vaan että se tulee sisältäpäin, että Jeesus muuttaa meidän sydäntä, kun me ollaan suhteessa hänen kanssa. Ja sen takia me jaksetaan hymyillä. Eli mietin sitä, että mikä on ero, miten me voidaan jotenkin sellaisena lain alle joutumiskauhuisina luterilaisina hahmottaa jotenkin se, että meitä on kutsuttu kumminkin kypsiksi, kristityiksi elämään todeksi hengen hedelmään. Ja mietin, että voisiko sen sanoa niin, että ero on siinä, että ponnistellaanko me pelosta, rangaistusta välttääksemme ja pakosta, vai rakkauden tähden ja vapaina. Voitte jäädä miettimään sitä. Eli näistä syistä se jumalasuhde on keskiö solussa. Miten sitä käytännössä toteutetaan? Luetaan Raamattua, opetellaan sieltä tunteen Jumalaa. Jaetaan omasta elämästä niitä asioita, opitaan toistemme kautta, koska Jumala jokaista meitä opettaa yksilöllisesti, vie yksilöllisesti, ja me opitaan toinen toisiltamme. Opetellaan kuuntelemaan Jumalaa. Se on ollut hyvä paikka esimerkiksi jakaa asioita, että mä koen, että Jumala mulle on puhunut tästä asiasta. Tai hyvä paikka vaikka opetella koettelemaan, että voiko tämmöinen ajatus olla Jumalasta. Opetellaan rukoileen yhdessä. Opetellaan ylistään Jumalaa yhdessä. Ja sitten se, mikä mun mielestä solussa on arvokasta, on se, että siellä on tilaa niiden solulaisten kipukohdille Jumalan suhteessa. Kun pitää sen 20 tai 25 minuutin saarnan F5 pöntöstä, ei ole hajuakaan, mitä siellä ihmisten mielissä tapahtuu. Miten joku ymmärsi? Joku aina ymmärtää sen väärin ja niin kuin mitä niille ihmisille tapahtuu sen jälkeen. Ja siis se ei ole niiden ihmisten vika, vaan se johtuu vaan siitä, että me ollaan niin erilaisia, niin kuin Tuomo totesi tässä alussa. Et sitä ei ikinä pysty muotoilemaan niin, että jokainen eri lähtökohdista sen ymmärtäisi oikein. Mutta solussa on mahdollisuus puhua siitä, miten mä koen asiat, ja mahdollisuus saada myös oikaisua silloin, kun se Jumala-kuva on väärä. Ja nyt taas kääntykää siellä ryhmissä toinen toistenne puoleen, ja siellä voisi solulaiset kertoa, miten teidän solussa tämä ylöspäin suunta on merkinnyt sinulle. Sitten seuraava suunta on tämä sisään suunta, mitä me ollaan tässä, tai mihin me ollaan pysähdytty vähän aikaisemminkin. Eli mä hahmotan tämän itse niin, että aikaisemmin oli kyläyhteys, oli vahvat suvut. Ja niissä elettiin ihmisissä, niissä oltiin sitouduttu toinen toisiin, eikä nyt se, että joku vähän välillä ärsytti. Se ei muuttanut sitä naapurussuhdetta tai sukulaisuutta yhtään miksikään, sitä sitten kärsittiin toinen toista vaan. Ei aina ehkä osattu edes niitä selvittää niin hirveän hienosti, mutta jotenkin yhtä köyttä vedettiin. Ei nyt aina, en nyt halua idyllisoida tätä, mutta kumminkin oli niinku tämmöiset rakenteet, mitkä ylläpiti niitä suhteita. Ja nyt nämä rakenteet on aika lailla hajonnut, ja me ollaan seurakunnassakin sen ongelman edessä, että me ymmärretään, että me ollaan osa samaa Kristusta. Me ollaan saman ruumiin jäseniä, mutta me ei välttämättä osata elää sitä todeksi. Me ei osata löytää toinen toisemme jossain suuressa kasvattomassa Helsingissä. Me ehkä uskalleta mennä puhumaan vieraille niin, että me käydään aina siellä pyhien yhteydessä katsomassa vaan toisten niskaa ja mennään yksin kotiin. Ja nyt solu on rakenne, jossa ne ihmissuhteet vois luontevasti syntyä, kasvaa ja jopa säilyä koetusten ylitse. Mä palaan nyt siihen yhteen ongelmaan, mikä aikaisemmin sanottiin, että kiire on yksi, mikä haittaa näitä ihmissuhteita. Ja se on ihan totta, ja yksi tärkeä kysymys kysyä itseltä ennen kuin mahdollisesti liittyy soluun on se, että onko mun elämässä tilaa sen solun ihmisille. Jos siellä ei ole yhtään tilaa uudelle ihmiselle, jos se almanakka on täynnä aamusta iltaan vaikkapa, mä löytäisin ehkä 2 tuntia tiistai-iltana, mä voin tulla solutapaamiseen, mutta sen jälkeen tulee katastrofi, jos joku uskaltaa mulle soittaa kotiin, kun pitäisi tenttiin lukea ja sitten pitäisi koira ulkoiluttaa ja sitten pitää mennä töihinkin jo sen jälkeen. Niin silloin elämässä ei ole tilaa solulle, koska ei ole tilaa niille ihmissuhteille. Mitä silloin voi tehdä? Voi luovuttaa, mutta ehkä terveempi vaihtoehto on kysyä, miksi mun elämässä ei ole tilaa vaikkapa nyt 5 uskovalle ystävälle. Mikä mun elämässä on niin tärkeää, että se syö kaiken sen ajan, että mä en muka ehdi pitämään yhtä toisten uskovien kanssa. Koska mä uskon, että meitä on tarkoitettu elämään todeksi sitä hengen yhteyttä. Mä uskon, että me menettää jotain tosi paljon. Eli silloin on syytä katsoa sitä omaa elämäänsä arvioiden. Sitten toinen kompastuskivi tässä on varmastikin se, että kun me ollaan erilaisia, niin aina on joku, joka ärsyttää. Aina on joku, josta me ei ikinä saada mitään tolkkua, mitä se niinku yrittää puhua. Ja, aina on joku, kenen kanssa tuntuu, että ei löydetä mitään yhteistä puheena. Että ei niinku yhteys synny millään. Aina kun tekee kysymyksen, niin saa vain jonkun olankohautuksen vastaukseksi. Ja toivottavasti joka solussa löytyy myös tällaisia, koska nämä on meille mahdollisuuksia kasvaa. Jos me ollaan aina vaan ihmisten kanssa, jotka silittää meitä myötäkarvaa, ja joiden kanssa on niin ihanaa ja vallottavaa, niin eihän me ikinä kasveta rakastavammiksi ihmisiksi. Jeesus sanoi, että jos te rakastatte niitä, jotka teitäkin rakastavat, te ette ole pakanoita parempia. Jos me seurakunnassa aina ollaan niiden kivojen ihmisten kanssa, me ei olla pakanoita parempia. Meidän täytyy ottaa se jotenkin todesta, että meitä on kutsuttu rakastamaan myös sitä ärsyttävää, myös sitä ehkä pahalta haisevaa, myös sitä, jota en ikinä ymmärrä, ja myös sitä, kenenkään ei ole mitään yhteistä. ei niin, että kaikista pitää tulla parhaita ystäviä, mutta kuitenkin. Ja solu on mahdollisuus kohdata näitä ihmisiä ja ylittää ne kynnykset, mitä meillä on. Toki emme yritä tahallisesti panna mahdollisimman niin kuin erilaisia ihmisiä samaan soluun, mutta varsinkin sitten, kun sitä elämää jatketaan ja opitaan pintaa syömältä tunteen toisemme, niin niiden kivoimpien ja ihanimpienkin ihmisten kanssa joskus jotain kuitenkin tulee. Ja solu on kasvupaikka mennä niistä yli. Okei, okay. Ulos suunnasta. Mä ajattelin sanoa tästä vähän enemmänkin, mutta kello kiitää. Kun Jeesus lähetti... nämä on taas dioja, mistä ei näy. Okei. Kun Jeesus lähetti opetuslapset menemään edeltään Samarian kyliin, julistamaan Jumalan valtakuntaa, niin hän lähetti ne pareittain. Jeesus ei itse asiassa koskaan lähettänyt ketään yksin. Paavalikin aina matkusti jonkun matkatoverin kanssa. Ihan poikkeustapaus oli Korintti, mihin se ehti ennen matkatoveriaan. Olisiko meillä jotain opittavaa tästä? Jumala ehkä ikinä tarkoittanut meitä yksinäisiksi susiksi evankelioimaan sitä työpaikkaamme tai sukuamme. Jumala on tarkoittanut, että me tarvitaan toisiamme myös opetuslasten tekemisessä, lähetyskäskyn toteuttamisessa. Ja solu on myös se paikka, mistä me voidaan saada rinnallemme toisia uskovia rukoilemaan niiden mun ei-uskovien läheisten puolesta. Rukoilemaan mun puolesta, että mä jaksan siellä työpaikalla olla, tai siis että et Jeesus loistaa sinusta sitä valoa, niin se tavallaan omasta jaksamisestakin, mutta joskus se voi olla tosi rankkaa olla ainoa uskoa vaikka siellä jossain työyhteisössä. Eli solu on tuki meille tässä, ja solu on myös se porukka, kenen kanssa me voidaan yhdessä lähteä liikkeelle. Mutta nämä oikeastaan suunta menee niin, että kaiken pohja on se meidän jumalasuhde, sitten, ja se luo pohjan sille sisäänpäin suunnalle, eli keskinäisille ihmissuhteille. Ja kun nämä kaksi on olemassa, kun on se keskinäinen jotenkin elämä olemassa, niin siinä on hyvä kestävä pohja lähteä uloskin päin. Silloin ihmiset voi ehkä nähdä, että noi rakastaa toisiansa. Noissa on sitä jotain yliluonnollista. Silloin se on semmoinen yhteys, mihin voi kutsua niitä ei-uskovia, tulkaa menkää grillaamaan. Ja meilläkin itse asiassa on tapahtunut niin, että yksi tyttö sitten sanoi, että mitä tämä on, että hän on ehtinyt tällaista yhteyttä ja hän ei mistään muualta löytänyt tätä. Se vaan kutsuttiin meidän nuorten aikuisten solujärjesti grillillä ja se oli kutsuttu, kaveri oli sen tuonut sinne ei-uskovan tytön. Eli tämä on jotenkin se... mitä Jumala voi tehdä sen soluissa olevan elämän kautta. Ja sitä varten solut on myös olemassa. Ne ei saisi ikinä jäädä siihen kiusauksen pauloihin, että kun meillä on niin ihanaa nyt keskenämme, me on löydetty yhteys toistemme kanssa, ja me voidaan käydä ratsastamassa keskenämme ja grillata, niin ne tyytyisi siihen. Vaan aina pitää haluta enemmän nähdä uusia opetuslapsia, uusia uskovia, nähdä sen solun kasvavan ja syntyvän uusia soluja. Ja se on haaste, mutta just siinä on se avain, että siinä ei olla yksin siinä haasteessa, vaan ollaan yhdessä. Solussa me puhutaan VIP-ystävästä. Kun Jeesus lähetti ne opetuslapset Samarian kaupunkeihin meneen edeltään pareittain, hän sanoi, että kun tuutte johonkin taloon, toivottakaa rauhaa sille talolle. Jos se talo on rauhanne arvoinen tai jotenkin ottaa teidät vastaan, niin jääkää sinne. Syökää, mitä teille annetaan. Ja tässä tähän solutyön tueksi on poimittu tästä Jeesuksen niin kuin kehotuksesta kolme piirrettä tunnistaa tällainen rauhan ihminen. Ihminen, joka ottaa minut vastaan.
Onko tämä rauhan ihminen sama kuin tuo VIP-ystävä?
Joo, on. Tai siis tavallaan rauhan ihmisiä voi olla enemmänkin. Mä pian sanon sitten, mikä se VIP-ystävä on. Joku, joka pitää musta, joku, joka ehkä hakeutuu mun seuraan oma-aloitteisesti, jotenkin mä tajun, että hei, toi on ottanut mut vastaan omaan elämässä, toi tykkäisi, että mä olisin jotenkin sen kaveri. Ja sitten se ottaa vastaan sen mun sanomani, kuuntelee tavallaan mua, eli se jotenkin hyväksyy mun uskoni, ehkä on kiinnostunut mun uskosta, vaikkei se itse olisi ollenkaan uskovainen. Ja kolmas jännä asia, että syökää mitä teille tarjotaan, ihminen, joka palvelee mua. Ihminen, joka kutsuu mut ehkä kotiinsa käymään. No, mulle kävi sillä lailla, että mä olin just rukoillut yhdessä jumpparyhmässä, että, ja mä saisin jotenkin tutustua siellä niihin muihin naisiin, jotka siellä käy. Ja sitten menin sen jälkeen sen paikan ruokalaan syömään ja toinen nainen siitä jumpparyhmästä oli siellä. Ja mä sille vähän vaivihkaan menin jotenkin, että ehkä me voitaisiin istua samassa pöydässä. Ja sehän ilahtui ihan hirmu paljon siitä ja koin, että hän otti minut vastaan ja tuli puhetta, mitä mä teen työkseni. Ja koin, että hän jotenkin mun uskonkin otti silleen vastaan. Se oli hänestä jotenkin sellainen ihan kunnioitettava asia. Ja sitten mä lähdin siitä, jouduin lähteä ennen häntä, koska mulla ei sovittu tapaaminen. Sitten sanoin, ei kun jätä se tarjotin siihen pöytään, mä vien sen sun puolestasi. Ja mä lähdin sitten meneen, että vau, tää oli rauhan ihminen, se halusi palvella mua. Eli niin kun me voidaan jotenkin näillä Jeesuksen antamilla tuntomerkillä tunnistaa ihmisiä, jotka on sen meidän viemän rauhan arvoisia, jotka Jumala on jo valmistanut ehkä kohtaamaan uskovan, ehkä ottaa sitä evankeliumia vastaan. Ja niistä ihmisistä meidän lähellä solussa jotenkin rukoilen mietin, että kuka olisi mun VIP-ystävä, se very important person in my life. Tämmöinen rauhan ihminen, kenen puolesta mä sitoudun rukoilemaan, kenen kanssa mä vaalin sitä meidän ystävyyttä, ihan vaan sen ystävyyden takia, mutta myöskin suostun sellaiseen läpinäkyvyyteen siinä ystävyydessä, että hän saa nähdä mun elämää, nähdä mun uskoani ja ehkä tulla niin kuin Jumalan puhuttelevaksi siitä. Ja aivan ihan hieno asia myös, jos uskaltautuu rukoilemaan sitä, että Jumala avaisi keskusteluja tämän ihmisen kanssa, että hän alkaisi kyseleenkin Jeesuksesta tai jotenkin, että mä saisin sitten todistaa. Mutta ennen kaikkea sitoudun rukoilemaan hänen puolestaan, rakastaan häntä ja läpinäkyvästi elään omaa uskon elämääni hänen kanssansa. Eli tämä on semmoinen henkilökohtainen todistamisen taso, mihin solu haastaa ja kutsuu. Ja oikeastaan se on niin kuin rakenteellisesti osa solua, että jokaisella on VIP-ystävä. Toinen taso on sitten joka neljäs viikko olevat toimintasolut. Kertokaa, teillä, jotka olette soluissa, niin kertokaa, millaisia toimintasoluja teillä on ollut. Saa silleen koko salille nyt tällä kertaa. Okei, Liisi kertoi.
Sain tätä lasteranna teille ja siellä oli ammattikin just kokoontumassa. Siinä oli Petri, joka sitä veti työntekijä ja viisi kaveria sinne tuli ja ne lähti yhden vanhan ihmisen luo. Hoitan sen hommia. Sellainen ihminen, joka ei jaksa enää tulla mukaan. Ja todennäköisesti ne meni käsin sen ihmisen ikkuun.
Wow. Aivan loistava. Itse asiassa mä oon tehnyt samaa mun pienryhmän kanssa, pesty ikkunoita. Mitäs Sevi?
Itse asiassa Anin kahdenlaista asiaa, eli semmoinen pidempijaksoinen juttu, mitä tehtiin läpi viime talven, oli semmoinen, että kävimme tuolla eräässä vanhan kodissa niin pelaamassa vanhusten kanssa. Ihan lautapelejä, tietovisaa, korttia, mitä ikinä. Ja sitten toisaalta niin olin sun kanssa myös ajavoimassa kaiken sitten.
Okei, kiitos. Haluatko Hanna nyt kertoa?
Meidän suomu on ollut Donkispäin.
Tietääks kaikki, mikä on Donkispäin?
Eli lasten tapahtuma. Viimeksi eilen illalla oli meidän viikon solukokoontuminen ja se tapahtui täällä Donkispäinissä, eli oli sellainen toimintakerta tällä viikolla.
Haluatko joku muu kertoa oman solun? Okei. Eli siinä kuulitte jotain esimerkkejä. Se voi olla tosi moninaista. Ja jotenkin se, me ollaan tässä aika kesken vielä. Meidän solut on aika nuoria ja monet tarvii tällä hetkellä panostusta siihen sisään suuntaan. Tai ylös suuntaan, mutta me haastetaan soluja yhdessä rukoilen miettiä, että mikä olisi ehkä jopa Jumalan meille antava tehtävä, mikä on meidän solun sellainen vaikutusalue. Hanna-Riitan solulla se on nyt ollut lapset. Sepin solulla tässä esimerkissä se oli ne vanhukset ja siellä Lappeenrannassa oli hienosti se yksi vanhus. Tämä on tosi arvokasta. Eli tässä on moninaisuusvalttia. Nyt meillä on kahvit katettu tuolla, eli tullaan kahvien jälkeen jatkaan sit siitä ihan solukokoontumisesta käytännössä, mitä täällä Elsa jo kyseli. Tässä on kuva, mitä en käsittele kauhean pitkästi, mutta ajatuksena vaan siitä, että nämä solun kolme suuntaa, eli ne on kasvusuuntia. ne on jotain, missä me ollaan valmiita, eikä jotain, missä me itse asiassa tultaisiin valmiiksi tämän elämän aikana, vaan ne on tavoitteita ja päämääriä. Ja nyt, jos joku kysyy, että kelle solu on tarkoitettu, niin solu on tarkoitettu minkä ikäiselle, näköiselle, kokoiselle ja niin edelleen ihmiselle tahansa, joka haluaa kasvaa Jumala-suhteessa tässä toisten ihmisten ja uskovien rakastamisessa ja evankeliumin eteenpäin viemisessä, eli opetuslapsena. Jos sä haluat kasvaa, riippumatta siitä, onko sä edes päässyt alkuun vielä, niin voi liittyä soluun. Voi olla ollut 50 vuotta uskossa tai on voinut olla 0 päivää uskossa. Ja nyt tämä kuva tässä koittaa vaan kertoa sen viestin, että myös solun elämässä se on kasvuprosessi. Ja lähdetään jostain liikkeelle, se eka vaihon tutustumisvaihe, päästään vähän eteenpäin, tullaan tutummiksi. Ja sitten tipahdetaan hioutumisvaiheen alhoon, siellä vähän hankaltuneen ihmisten, joku kokee, että ei tässä ollut ollutkaan mua, vaan joku kokee, ei mulla ollutkaan aikaa tähän, joku kolmas kokee, että no itse asiassa ei noin ollutkaan niin mukavia tyyppejä, en mä niiden seurassa viihdykään. Ja siinä voi olla semmoista pienoista kriisiä, joskus se on siellä pinnan alla, kukaan ei sano, ja todennäköisesti helposti Suomessa kukaan ei sanokaan ääneen niitä asioita, mutta se vaan näkee, että se sitoutuminen siihen soluun jotenkin vähenee ja motivaatio vähenee. Se on hioutumisvaihe ja se kuuluu solun elämään. Se tulee sen alkuinnostuksen jälkeen jossain vaiheessa. Ja sen takia sillä solulla on solupalvelija, sen takia me pidetään yhteyttä ja varustetaan solupalvelijoita, että he osaisivat reagoida niihin asioihin. Sitten kun niissä selvitään, päästään lujittumaan keskinäisessä yhteydessä ja muuten päästään rakentamaan, eli siinä alkaa se ulospäin suunta muuttua jo elävämmäksi, ja sitten on laajenemisvaihe, jossa se solu sitten oikeasti alkaa lukumääräisestikin kasvaa, ihmiset on löytänyt omia armolahjoja, pystyy palvelemaan siellä, on paljon semmoista rakkaudellista, iloista yhteyden kokemusta ja iloa uskosta ja hengellistä kasvua, ja sitten se solu on jossain vaiheessa valmis jakautuu. Eli taisi sen solun kasvun koko kaari, tämä ei tapahdu automaattisesti, solu voi jäädä hinkkaan tänne tutustuminen, hioutuminen esimerkiksi, jos sieltä aina joku tippuu pois ja aina joku tulee tilalle ja se ei pääse eteenpäin tai muuta, mutta me pyritään tukemaan, että se kasvu olisi mahdollista näin mennä. Okei, no mitä siellä solussa tapahtuu? Tätä jo on osa innokkaasti odottanut. Kertokaa nyt, mikä se juttu sitten oikein on. Kun tulit lounaan jälkeen tähän tilaan, nosta vihreä lappu, jos koit olevasi tervetullut. Voit nostaa punaisen, jos koit nimenomaan päinvastoin.
Vihreä käskettiin nostaa.
Jos koit olevasi tervetullut. Joo. Eikö, miksei teillä ole vihreitä? Joo, hyvä, se riittää. Kiitos. No niin, hyvä. Aika vihreä meri. Heittäkää sieltä asioita, mikä sai teet kokeen olla ne tervetulleeksi?
Minun ihan kädestä pitää suoritettu.
Vau. Mitäs muuta?
Marja, te olit töydällä.
Okei. Oliks muita syitä?
Sinä olit täällä, tiesin sen.
Tiesit sen, vau, aika ihana.
Minusta tuntui siltä, että kyllä kai minä tänne, että se on ihan tuntunut.
Niin, sinä luotit silloin, että aika luottavaisella asenteella. Noniin, hyvä. Ovi oli auki, okei, sekin aika oleellista. Joo, elikkä solussa me kiinnitetään huomio siihen, että alkuhetkistä saakka ihmiset kokis olevansa tervetulleita. Se avaus on tärkeä ja oli ihana nähdä tämä vihreä meri, että tänään onnistuttiin siinä. Olette saaneet pienen kokemuksen siitä, mitä solu on. Jokainen on tervetullut sinne. Ja nyt solupalvelijan tai kuka sitten onkaan illasta vastuussa sillä kertaa, niin tehtävänä on nähdä vähän vaivaa sen eteen. Tervehtiminen on ihan yksinkertainen asia, millä sen voi tehdä. Se, että se tila näyttää Marianne pöydällä, että se tila näyttää jotenkin kutsuvat, siellä on katettu pöytä tai kopautu tuolit jotenkin rinkiin valmiiksi. Siellä on odotettu niitä solulaisia. Ehkä siellä soi kiva musiikki taustalla. Ehkä vaan hymyillä otetaan vastaan. Mut kiinnittää huomioon siihen, se on tärkeää. Ja varsinkin, jos siellä solussa on joku ensimmäistä kertaa, mikä siis solun tavoite on, että jossain vaiheessa sinne tulee joku ensimmäistä kertaa. Se voi tulla tosi arkana, varsinkin jos se ei ole tottunut olemaan uskovien kokoontumisissa, niin sen mielessä voisi se kysymys, että kuulunko mä tähän porukkaan? Hyväksytäänkö mut tänne? niin jos alkumetreillä se kokemus on, että en kuulu, vaaditaan ihan hirvittävän paljon sisua ja sisäistä motivaatiota siltä ihmiseltä, että se ikinä enää astuu sinne takaisin, että se pystyy voittamaan sen ensikokemuksen. Siksi nämä alkukohtaamiset on niin tärkeitä. No tähän avaamiseen liittyy se, mitä me tehtiin täällä sitten silloin yhdellä, kello 1 sen jälkeen, kun te olitte päässeet istumaan, syöneet Mariannenne, oli se alkuhöpöttelykierros. Eli siinä on tämmöinen ilmapiirin luomista, sitä keskenään kohtaamista, eli sisään suunta on oleellinen tässä avauksessa, siihen panostetaan silloin. No sitten tulee tämä ylistysosuus, mikä meillä oli myöskin lyhyesti, laulettiin kiitostauluja ja rukoiltiin. Tässä voi olla tosi luovia. Nyt taas kertokaa pöydissä, miten teidän solussa on toteutettu tätä ylistystä. Ja muutkin voi kertoa, että mikä itselle on luonteva tapa. Kaikki saa osallistunut tähän keskusteluun. Ja otetaan nyt taas aikaa semmoinen 4 minuuttia. Lisäkysymys ryhmille, jotka on valmiita. Millaisia esteitä voi olla sille, että ylistettäisiin yhdessä? No niin, nyt mulla on kalluppi kysymys teille. Täällä ei ole viime sunnuntai saarnaaja paikalla, eli voit vastata rehellisesti. Vihreä lappu tarkoittaa sitä, että muistan kirkkaasti vähintään yhden ajatuksen viime sunnuntain saarnasta, ja punainen tarkoittaa sitä, että en pysty palauttamaan mitään saarnasta mieleeni. Sitten ei voi äänestää, jos ei ollut paikalla. Joo. Onko näin vähän ollut paikalla?
Okay. Kuulemma hyvä saarna, sanoo niin. Vastaanottovirkailija täällä.
Joo. Okei. Okay. Tämä oli lievästi vihervoittoista. Muutama uskosi tunnustaa, että mitään ei jäänyt mieleen. Tämä oli aika hyvä tulos, mun mielestä aika rohkaiseva, koska helposti voi käydä silleen, että mennään kotiin, että olipas tosi hyvä saarna, mutta sitten kumminkin seuraavaan lauantain mennessä kaikki on varissu pois. Solu on olemassa sitä varten, että niin ei tapahtuisi, vaan että se asia, minkä nyt teistä osa muistaa kirkkaana saarnasta, muuttuisi käytännöksi siellä elämässä. Että se ei jäisi vaan hyväksi ajatukseksi kirkkaasti mieleen, vaan se vaikuttaisi meidän elämään, että se muuttaisi jotain meissä, mitä Jumalan sanasta on opetettu. Eli solu on paikka soveltaa sitä Raamatun sanaa. Musta oli ihana. Kerro Pairi, mitä teidän solussa on tehty. Musta se oli kauhean kiva juttu.
Niin, sehän on ihan se normaali juttu. Että ne, jotka pääsee F5, niin ovat siellä ja ovat sitten korvat höröllään. Ja sitten ne kertoo siellä sitten maanantai-iltana meillä on se solu, niin mitä puhuttiin sitten siinä saarnassa F5. Siitä mä lehdin me luemme siitä sitten.
Onko kellään kokemus siitä, että solussa on päässyt jotenkin pintaa syvemmälle sitten soveltamaan sitä saarnassa puhuttua? Tämä on vaarallinen kysymys, koska jos kukaan ei saanut kyllä, niin tämä homma ei toimi selkeästi.
Maanantaina tapasin tällaisen henkilön, että hän on tämmöinen vanhus, hän ja Räkilä on uskonopettaja. Ja hän on 83-vuotias ja me keskusteltiin semmoista asiasta tosiaan siinä kahvipöydässä maanantaina, että mitä hän ajattelee yleensä näistä Jumalan palveluista saarnoista. Niin hän sanoi tällä tavalla näin, että hänestä on niin tylsää, että koko viikko on sitä evankeliumin tekstiä ja siitä vaan puhutaan, eikä mistään muusta. Tämä oli hänen palautteensa silloin. Hän oli tämmöinen henkilö, ihan sanoi, että hän on tylsää, että sama teksti koko viikon on luterilaisessa kirkossa. Hän sanoi, eikä se nyt ihan ole samanlainen.
Mun mielestä aivan loistava siis, niin kuin huomio sillä, että mikä siitä tekee tylsän silloin. Teksti tylsän se, että sitä samaa aina toistetaan. Mutta entä jos olettaisi Raamatun kohta ja mun pitäisi oikeasti elää sen mukaan, olisiko se vie silloin tylsää? Mun mielestä se olisi äärimmäisen haastavaa. Mun mielestä Raamatun kohta vie mun elämäni koko ajan ongelmiin, kun mun pitäisi rakastaa kaikkea ja mun pitäisi antaa omastani ja pitäisi niinku sitä ja tätä. No siis en tarkoita, että Raamattu olisi vaan lakia meille, mutta siis mun mielestä se tippaakaan tylsää, mitä ne evankeliumitekstit opettaa, koska ne haastaa mut niinku sydän juuriani myöten. Ne haastaa koko mun niinku sydämen asenteen. Eli mun mielestä kysymys on silloin, minkä takia on tylsää, kun sitä samaa toistetaan.
sama luento, kuunteleminen on tylsä.
Niin, niin, jos se on luento, se on ehdottomasti tylsä, Anja.
No, meillä on ollut varsinainen solukki, niin tieto kahden hengen kuitenkin, niin kyllä olisi syyskauden eka tai toka tai vitoneen, niin sen jälkeen menin jatkamaan sitä, keskustelemaan siitä sovelluksesta kahvilaan, ja se päättyi siihen, että saatiin pari tuntia evankeliota sen jälkeen, jota ei ole tapahtunut leikauskaupalla.
Vau, wow, halleluja.
Se oli ihan suora jatke siitä.
Niin, kyllä.
Mitä kannattaa kyllä tälle sopivaa.
Joo, joo. Minttu, kerro se, mitä sä oot pohtinut tähän saman toistamiseen liittyen.
Eiköhän sä haluaisit, että mä sanon.
Eikö sä tiedä?
Ei,
kun Minttu on puhunut tätä aihetta mulle, että pitäisi toistaa sitä samaa juttua. Okei, okay, no mä nyt varmaan joudun itse sanomaan sen. Niin, että saarnojen ei ole tarkoitus olla luentoja, joissa me myökytellään päätä, että me ollaan samaa mieltä tai eri mieltä. Ja sitten mennään kotiin, ollen tyytyväisiä tai tyytymättömiä. Vaan saarnojen tarkoitus on, jos niitä tarkoitus on kasvattaa meitä opetuslapsina, kuten huomattiin, että Jeesus ei ikinä jättänyt sitä vain siihen saarnaan, niin ravistella meitä ja muuttaa meidän elämää. Ja meidän elämässä muutos on niin iso ja hidas asia, että se harvoin tapahtuu yhden 20-minuuttisen saarnan seurauksena. Vaan se tarvii sitä, että me palataan siihen uudestaan ja märehditään, niin kuka täällä sanoi, että sit sitä märehditään niin kuin ja mennään jatkamaan. Mä oon itse nyt semmoisessa koulutuksessa ja me puhuttiin siellä oppimisesta ja meille sanottiin näin, että 44 toistoa vaaditaan, että ihminen muistaa jonkun uuden asian tai jotenkin oppii uuden asian. 44 toistoa. Sitten mulla on joskus opettu, että jos haluaa tulla mestariksi jossain taidossa, niin 1000 toistoa. Jos sä haluat tulla mestariksi pianosoissa, niin 1000 toistoa siellä sormet koskettimilla, niin se alkaa pelittää. Lumilautailussa 1000 toistoista samaa liikettä, että se lauta kääntyy, niin alkaa hallita sitä hommaa. Sitten me kuvitellaan uskon elämässä, että me mennään kerran viikossa, kuunnellaan 20 minuuttia, ja sitten me jotenkin ollaan opittu ja kasvettu, ja sitten seuraavana lauantaina pitää olla se uusi aihe, että me saadaan se uusi juttu. Me kerätään päähän tietoa, ja meidän elämä ei muutu miksikään, ja Raamattu sanoo, että tieto ylpistää. Mutta rakkaus rakentaa. Meidän seurakuntaelämän tarkoituksen pitää olla se, että rakkaus kasvaa ja rakkaus on käytännön elämä. Se ei synny kuuntelemalla samoja tai eri tekstejä, varsinkaan eri tekstejä mennään jotain opintosuunnitelmaa läpi, vaan meidän pitää jäädä märehtiin niiden äärelle ja vatvoon niitä ja ottaa niin tosissamme, että ne oikeasti muuttaa meitä ja meidän elämää. Sen takia soluissa käydään sitä samaa, mitä on jo kuultu, ja voitaisiin käydä ehkä pidempään kuin se yksi viikko. Siis sehän on se saarnan tarkoitus. Joo. Totta kai, sehän on niin kuin Jumalan sanan tarkoitus, on pysäyttää meidät ja saada kääntymisaikaa meidän elämässä. Mutta mä koitan vaan sanoa, että se monesti ei riitä, vaan me tarvitaan se yhteys, että me lähdetään toteuttamaan sitä yhdessä muiden kanssa. Ja mä kuulen sen kerran, siis totta kai, että kun Jumalan sana synnyttää uskoa, mutta me tiedetään, että hoitamatta se uskokin kuihtuu jossain vaiheessa.
Minulle tuli tuosta sellainen niin kuin ajatus, että sulla voisi toimia ikään kuin tämmöisenä niin kuin jälkihoitoasiana myöskin. Mm. Jos on tullut uskoon, niin se on tätä jälkihoitoa, että hän kasvaa sitten.
Joo, se on just sitä varten, kyllä. Niilo.
Tuollainen linkki vaan, että seurakunnassa, jossa paikassa on, niin on tämä toisto käännetty toisinpäin.
Miten? Ahaa, eli siellä ensin on se teksti ja sitten on jumissa.
Raamattu piirissä viikolla tulevan.
Niin just, joo.
Sitten kun kuuntelee sitä, niin siihen on joutunut. Mm. Paneutumaan, kirjamessussa ei ole se sama, koska sitten jostain Tarja Leistä vielä kuuntelee, että ei ole lainattu, niin tämä on monta näkökulmaa.
Niin, ei se ole, niin, ja se oleellinen ei välttämättä se, että miten päin se menee. Minusta
on kauhean hyvä tämä, kun tulee nämä piiri ja nämä ohjelmat. Eli sä voit siinä jo katsoa ne rahaton paikat, sä voit paneutua kotona.
Huomasitko, että tuossa SLK-kyselyssä, joka oli siinä, niin oli yksi kohta, että valmistaudun Jumalan palveluksiin. Mm. Niin, eli... Niin, niin, kyllä.
Ajattelin, että siihen tarkoitettiin ehtoollista, valmistaudun ehtoollista. Ei, ei se ollut.
Varmaan se on yksi osa sitä. Mutta mä ajattelin, että toi just tekstiin tutustuminen on yksi osa sitä.
Hän sanoikin, että pannaan parhaan vaatteen päälle.
Niin, kyllä. Joo, joo. Okei, toiminta. Eli joka solun kokoontumisessa tulee näkyä se koko kirjo, solun kaikki kolme suunta, eli myös se ulospäin suunta on siellä solun kokoontumisissa läsnä. Se voi tarkoittaa sitä, että rukoillaan niiden vippystävien puolesta. Tai se voi tarkoittaa sitä, että suunnitellaan sitä seuraavaa toimintasolukertaa. Tai jotain muuta, mutta semmoista käytäntöön ulospäin suuntaava. Joskus se voi olla tarvetta varsinkin solun alussa sen ihan solun omaan niin kuin järjestäytymiseen parata aika, että miten usein me tavataan ja niin edelleen, kuka hoitaa tarjoilut.
Johanna, se oli meidän mielestä hirveän tärkeää, kun sulla oli laitettuna siinä sitten, että solu määrittelee omat säännöt.
Joo, 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 me tullaan siihen myöhemmin, kyllä. Ja sitten aikataulusta kiinni pitäminen. Meillä on soluja, jotka kokoontuu 2 tuntia, soluja, jotka kokoontuu 3 tuntia, mutta oleellista on se, että kun ihminen tulee soluun, se tietää, mihin aikaan se pääsee kotiin. Et sen ei tarvitse joka viikko jännittää, että nyt kun mä menen sinne soluun, niin jaksanko mä seuraavana aamuna nousta vuoteesta ollenkaan töihin tai kouluun. Eli helposti, jo varsinkin kun porukka alkaa silleen lämmetä ja on kiva keskustella yhdessä, niin tulee sellaista, että siellä vaan jaksaisi jauhaa ja jutella ihan loputtomiin ja hairahdutaan ihan ummet ja lammet käsittelemään, niin solulla on päämäärä. Solun täytyy olla sillä lailla päämäärä tietoinen, että se etenee. Nasis ohjeet, nämä on nyt meidän, se solun materiaali, mitä me ollaan tuotettu, niin menee tämän kaavan mukaan. Tämä kaava ei taas ole itseisarvo, vaan se elämä, mitä se koittaa tukea, on se itseisarvo. Kaikkien solujen ei tarvitse käyttää tätä, kun ne on saanut idean siitä, että mistä solussa on kyse. Ne voi toimia vähän vapaammin, ei tarvitse välttämättä katsoa valmista kaavaa. Varsinkin alkuvaiheessa se voi olla paljon avuksi, että opitaan jotenkin siihen, miten ne kaikki kolme suuntaa käytännössä toteutuu solussa. Ja sitten, että mikä se aikataulu onkaan, mikä on sovittu, niin siitä pidetään kiinni. Jollain kertana voi olla, että halutaan ylistykseen ottaa enemmän aikaa. Joku kerta voi olla, että täällä kun rukoillaan toinen toisten puolesta, niin halutaan siihen varata enemmän aikaa. Tai joku kerta voi olla, että täällä tuleekin joku semmoinen polttava aihe, mistä koetaan, että tämä on tosi tärkeää, että me saadaan tästä nyt vähän perinpohjaisemmin puhua. Ja se on just sitä ehämää, mitä solussa on. Ja silloin joku toinen osuus kutistuu, mutta kaikki tietää, että mihin aikaan ne pääsee kotiin. Ja sitten jos sieltä jää vaikka rukous lyhemmällä, niin seuraava kerta voidaan aloittaa rukouksella ja panostaa sitten siihen. Eli jotenkin tämä ei ole kaava, tämä on elämä, mutta nämä rakenteet voi vaan tukea siinä. Onko teillä kysyttävää nyt ihan tästä solun kokoontumisesta, mitä siellä tapahtuu? Joo.
Onko teillä oikein aikaa määritellyt, minkälainen aika yleensä?
Joo, eli tämä on nyt tehty 2 tunnille. Mm. Eli solun mahdollista pitää 2 tunnissa. Tehdään kalluppi. Sebi, kuinka on sun solu kestää?
Tällä hetkellä 2 tuntia. Mulla nyt syyskuussa alkoi uusi solu. Ja viime talvena niin jätkien kanssa todettiin, että 2,5–3 tuntia oli ikään kuin se realistisempi, vaikka meitä oli 3 suomalaista miestä.
Kuinka on Riston solu?
2,5–3.
Entäs Vesa?
2,5–3.
Hanna
Riis. Korkeintaan 2.
Joo.
1,5 kilosta.
Okei. Okay. Anna-Leena.
2–2,5.
Jussari.
Ehkä joku 2–3 ollaan myös 4 tuntia ollut.
Airi.
3.
Aira, anteeksi. Eilu.
Toi tavoittamisen palvelu ja rukouksen osa-aika 30 minuuttia.
Joo, joo.
Niin se, onko se vain niiden esittelyä vai onko se sitä todellista?
Joo, siis se, siinä ei lähdetä niinku tekemään, vaan se on sitä toiminnan valmistelua tai sitten eli monesti varttikin voi mennä rukoukseen ja sitten jos on jotain muita asioita, mitä halutaan puhua siinä vaiheessa. Esimerkiksi jutella, että no, ootteko tavannut VIP-ystäviä ne lähiaikoina, että miten teille niin kuuluu, niin että kaikki saa kertoa sen, niin siihen on helposti hurahtunut. Mä itse asiassa tohon on vissiin venyt, joskus aikaisemmin toi oli vähemmän, mutta mä totesin vaan mun omassa solussa, että rukoukselle jää hirmu vähän aikaa, niin sitten mä vähän pidensin, mä en tiedä miten muut solut on kokenut sen paljon, kun ne käyttää, voi riippu vähän kerrastakin. Okei, mutta tää oli nyt tämmönen toivottavasti konkreettinen, pääsitte kärryille tästä, mitä tapahtuu. Okei, solujen rakenteet. Siirrymme siis uuteen aiheeseen. Solun toiminta pohjaa sen lisäksi, että siinä on tämä raamatullinen esikuva Jeesuksen toiminnassa opetuslasten kanssa, ja että siinä on pohjana jotenkin se Jumalan unelma, mitä meistä vielä tulisikaan, niin sen yhteisön arvot on olenlaista soluille. Eli jos ajatellaan, että biologiassa joka solulla on DNA, missä on se perimätieto, mikä määrittää, miten se solu toimii ja miten se koko eliö toimii. Ja sitten ne solut, mikä kuuluu yhteen, tai siis niinku, että siinä samassa eliössä on ne sama DNA ja näin, niin sama koko yhteisö, jotta ne solut heijastaisi sitä, vaikka meillä nyt tätä F5-yhteisöä, niin niitä tarvitaan sama tarvo kuin siellä F5:ssä. Muuten ne on ihan, alkaa olla jotain eri soluja. Ne ei niinku enää mätsää, vähän niin kuin Tuomolla oli ne ympyrät, niin siihen tulee se kitka liian kovaksi, jos solulla on ihan eri arvot kuin sit sillä muulla yhteisöllä. Ne ei enää menekään samaan suuntaan. Ja nyt te olette kansanlähetyksen aktiiviväkeä, niin teillä luulisi olevan tietoa, mitä ovat kansanlähetyksen arvot. Mä annan noin 3-4 minuuttia aikaa pöytäkunnissa kirjata, ja sitten katsotaan, mitä olette saaneet aikaiseksi. Ja Jouko ei saa nytkaan mennä nettiin siellä, sitten sä osaat ne muutenkin. Okei, okay, kyllä te aika hienosti tiesitte maallikko vastuu. Aivan oikein, eli mistä täällä aamupäivälläkin joku sanoi, että kaikki olemme Jeesuksen pappeja, se on Jeesuksen antama valtuutus meille. Kaikki rakennamme seurakuntaa. Raamattu lähtöisyys ja vielä niin kuin luottamus raamattu, että se on Jumalan sanaa ja ohjeellista sekä uskon että elämän asioissa. Kaikkien oikeus evankeliumiin, niin Suomessa kuin lähetyskentilläkin. Ja uskovien yhteys, eli seurakunta, yhteys olennaisena osana uskon elämää. Ja ennakkoluulottomuus ja yhteistyökyky. Eli ennakkoluulottomuus kaikessa siinä, miten viedään sanomaa eteenpäin ja miten toimitaan, mutta myös haluamme olla yhteistyökykyisiä niin kirkossa ja keskenämme ja näin päin pois, eikö niin Jouko? Joo. Okei, eli nämä on arvoja, joita meidän solujen olisi tarkoitus myös heijastella. No sitten täällä Aira sanoi jo, että hänestä oli hieno, kun solu sai tehdä omat sääntönsä, eli joka solu tekee solusopimuksen. Ja pyysinkö mä Anne sua kertoa tästä? Ketä mä pyysin? Anna-Leena, suohan mä pyysin kertoa solusopimuksesta. Joo, kerro mikä se on. Ja jotain esimerkkejä.
Niin, siis mun mielestä on tällainen tukirakenne jotenkin solulle, miltä pohjalta voidaan siis niinku tutustua solun näkyyn niiden erilaisten ihmisten. Jotenkin sitä lähtökohtaisesti on erilaisia ihmisiä, mutta myös sitä eteenpäin se kehittyy, niin tämä voi olla erilaisuutta esiin. Niin. Ja jotenkin se solun sopimus suojelee siinä kohti. Koska sitten kun sitä aletaan rakentaa siinä alussa, niin sitten kehittymisen myötä siihen voidaan aina palata. Ja se on semmoinen, että se ollaan laadittu, niin kun se laaditaan yhdessä se pelipäätös sillä solulla, niin kaikki sitoutuu siihen. Ja siitä voidaan sitten myös muistuttaa, että se on jotenkin helpompi muistuttaa, koska se ollaan yhdessä sovittu. Ja se on jotenkin aika se vastuu palata siihen, se ei yhdessä solun palveluun. Sen sopimukseen voi ajatella kuuluvaksi, mitä se on, että meillä on ollut sitä merkattu, niin se on ollut se aika, miten kauan se on ollut kokoontunut ja miten se on ollut rakentunut. Ja sitten myös siitä, niin meillä on paljon puhuttu sitä omasta äänestä. Tai sitä on erilaisia. Kyllä jokainen kai oman äänensä kuuluvii, haluaa jokaisella aikaa. Ei sinänsä, että jokaisella nyt joku puheaika siellä määriteltä, mutta sitten se huomioita. Ja toi... Niin, että sitten ehkä siitä demokraattisuudesta, mitä meillä on luona ollut. Ja siitä luottamuksesta, kun sitä voi jakaa, niin se pysyy siellä sisäpuolella.
Eli tässä dialla näkyy nyt jotain. Se on tuommoinen kysymys, mistä voi lähteä liikkeelle, kun tekee solusopimusta. Eli millaisiin periaatteisiin jokaisen solulaisen tulisi sitoutua, jotta solu toimisi ja kasvaisi terveesti? Eli kaikkiin kolmeen suuntaan. Ja tuossa on nyt esimerkkejä, mitä Anna-Leenakin sanoi. Eli ruusupuska, ettei se rehota ihan joka suuntaan, miten sattuu, niin tarvii vähän jonkun, mikä tukee ja rajaa sen, niin solusopimus on se, mikä tukee ja rajaa sitä. Solua. No sitten se solun rakenne, mikä äsken oli tässä kalvolla, ja solun materiaali, missä on sitten jokaiseen solukertaan vielä erikseen niin kuin annettu lyhyt, no siinä on annettu vinkkejä, vaikka yhdistyshetken joku alkukysymys, solu voi itsekin keksiä sen, mutta ainakin on, ettei tarvitse olla ilman sitä. Sitten siinä on se Raamatun teksti ja lyhyt jotenkin semmoinen johdanto tai lyhyt opetus siitä, mikä herättäisi niitä ajatuksia ja pohdintaa ja sitten niitä elämään soveltavia kysymyksiä. Sitten siinä on aina jotain virkkeitä siihen toimintapuoleen ja ulossuuntaan ja rukousaiheita annettu. Eli ne on niin kuin tueksi tähän, ei orjuuttajiksi. Ja sitten solupalvelijasta minulla itse asiassa aika paljonkin varattuna asiaa. Mä toivon, että tässä porukassa voisi olla potentiaalisia solupalvelijoita. Toivon sitä erityisesti sen takia, että meillä on nyt yli 20 henkeä ilmoittanut, että he haluaisivat tänä syksynä soluun mukaan. Ja me ei voida tarjota heille solua, jos kukaan ei ole valmis tarjoutuun vetää sitä solua. Me kutsutaan näitä solun vetäjiä solupalvelijoiksi sen takia, että jos me kutsuttaisiin heitä solun johtajiksi, niin suomalaiselle se kuulostaisi jotenkin hirveän sanottu autoritatiiviselta ehkä ja jotenkin sanottu korkealta, että kukaan ei nyt halua silleen, että no mä oon johtaja ja kukaan ei halua olla johtaja. Kun me sanotaan, että haluatko olla solupalvelija, haluatko palvella muita uskovia niin, että olisi mahdollista aloittaa tämmöinen solu, haluatko palvella heitä niin, että se solu voi toimia ja terveesti niin kuin, kasvaa, niin aika moni on kiinnostunut palvelemaan muita. Se on kiva, mä voin olla hyödyksi, mä voin olla siunaukseksi muille. Meidän periaate on se, että tämän solupalvelijan tehtävään kutsutaan, mikä ei tarkoita sitä, että itse ei voisi tulla sanomaan, mutta ehkä silleen, että me vähän voidaan sitten jututtaa ja katsoa, että onko nyt soviva hetki juuri sen kyseisen ihmisen ryhtyä solupalvelijaksi. Mutta meillä on solutiimi, josta sanon myöhemmin, joka periaatteessa solutiimin jäsenet kutsuvat solupalvelijaksi. Ja sitten näissä soluissa, myös jos se solu itse jakaantuu, niin se on se solupalvelijan vastuulla kutsua siitä solusta joku toinen. Ensin varapalvelijaksi ja sitten uuden solun palvelijaksi myöskin. Eli myös tällä lailla se kutsu saattaa käydä siellä solun sisällä. No joo, mä näytän nyt tämän dien loppuun. Tästä toimintasolusta ja VIP-ystävästä, niistä oikeastaan puhuttiin ja niitä jo esittelin. Mutta tässä näkyy jotenkin tällaiset, mitä sanoisin, jollain lailla valmiina annetut asiat, minkä tarkoitus on edistää sitä elämää siellä solussa ja olla sen tukena. Niin joo, no solumateriaalista, eli se on se myös, mikä yhdistää eri soluja, eli ne käy samaa Raamatun tekstiä läpi, antaa sen keskusteluteeman, rukousaiheita, virkkeitä ulos suuntaan ylistykseen ja muistuttaa sitä näystä, mikä on myös tärkeää, että se solun päämäärä säilyisi. Ja liittää ne solut F5, koska pääsääntö on se, että siellä seurataan F5 tekstejä. Nyt tällä hetkellä se ei ihan mene niin, mutta pyrimme palaamaan taas siihen. No niin, sitten pääsemme solupalvelijaan.
Solupalvelijaan ei tarvitse olla täydellinen.
Niin, ei. Eli miksi on solupalvelija? Siksi, että nämä tavoitteet voisi toteutua, että on joku ihminen ainakin, joka vähän vaalii sitä suuntaa. Tässä on erilaisia rooleja, mitä solupalvelijalla on siinä tehtävässä. Tämä ei nyt tarkoita, että solupalvelija pitää olla paimenen, opettajan, sieluhoitajan, johtajan armolahja. Mutta olisi erittäin hyvä, että solupalvelijalla olisi joku näistä armolahjoista. Koska silloin hänellä on sydäntä ja hän saa iloa siitä, kun hän toteuttaa sitä armolahjaansa sitä solun palvelijana. Eli joku sanottuna paimena, kenen sydämellä on se muiden uskovien hyvinvointi ja kasvu, ja hänestä on ihanaa niin kuin rohkaista niitä ja auttaa niitä löytämään lahjojansa ja jotenkin edistää sitä solun keskinäistä yhteyttä ja ulospäin suuntaan ja niin eteenpäin. Tai opettajista on ihanaa niin kuin pureskella Raamattua muiden kanssa, auttaa muita tekemään oivalluksia, löytää sieltä Raamatusta. Tai sieluhoitaja, kestä on ihanaa saada olla rinnalla kulkija niiden ihmisten kanssa, joka on kiinnostunut niistä ihmisistä. Tai johtaja, kenestä on ihanaa saada sitä näkyä nimenomaan, viedä eteenpäin ja jakaa sitä ja auttaa muita ihmisiä elämään sitä todeksi. No, tehtäviä on huolehtia, että kaikki osallistuu. Eli ei se, että solupalvelija on se, joka olisi äänessä tai vastaisi kaiken tai tekisi kaiken. Se on kiellettyä, mutta enemmänkin se, mitä Anna-Leena sanoi, että jos siellä joku meinaa ryöstää koko puheajan, niin solupalvelijan vastuulla on sitten korjata se tilanne. Tai huolehtia, että jos joku on luontaisesti hiljaa, että hänellä on mahdollisuus myös avata suu, jos hän niin haluaa, eikä hän jää vain syrjään. Ja myös se, että siellä esimerkiksi tarjoilu, vaikkapa se ihan alkukysymyksen tekeminen, ehkä se keskustelun johtamisvastuu, ylistyksen johtamisvastuu, eri vastuut kiertäisi, että kaikki pääsisi tekemään. Ja se on myös yksi tapa löytää omia lahjoja, että pääsee kokeilemaan erilaisia asioita. Solu on semmoinen pieni ja turvallinen yhteys, missä on lupa kokeilla pienesti, ja siitä voi syntyä sitten jotain suurempaa ihmisen elämässä. No, käytännön vastuut voi olla ihan huolehtia siitä, että kaikki tietää koska ja missä solu kokoontuu, että solusopimus tulee tehdyksi, että jokaisella on VIP-ystävä, että toimintasolu on suunniteltu, että kaikki tietää missä silloin nähdään ja mitä tehdään. Mutta sitten hengellinen vastuu, eli solupalvelija on se, joka on, voisi sanoa, tänne meidän kansanlähetyksen yhteisöön päin vastuussa siitä, että siellä ei joku harhaoppi ala leviämään. Että siellä ei tapahdu jotain hengellistä väkivaltaa. Että esimerkiksi siellä profetiat koetellaan, eikä lähetä, tai mitä sitten voisi sanoa esimerkkeinä. Tai että siellä ei lyödä ketään Raamatulla päähän. Niin kuin tällaisia asioita. Ja nyt ei tarkoita sitä, että sen pitäisi olla joku valmis pastori sen solupalvelijan, vaan hän voi myös kysyä ja saada tukea siihen, mutta me halutaan, että me tiedetään, kuka on jotenkin vastuussa, jos jotain kummallista tapahtuisi. Monestihan ei tapahdu. Ja solupalvelija koulutetaan tehtävään, ja häntä pidetään vastuullisena siitä, mutta myös tuetaan. Meillä on sellainen periaate, että vähän koulutusta. Me päästään 3 tunnin koulutuksella liikkeelle, ja jotkut on joutunut jopa ilman sitä lähtemään liikkeelle. Mutta sitten me ollaan solujen tukihenkilöt jatkuvasti niin kuin tavallaan olemassa ja tukena. Ja nyt meidän tästä syksystä saakka on saatu rakenteita sen verran pystyä, että kerran kuussa me tavataan ihan henkkoht solupalvelijoita ja kuunnellaan vähän, että miten siellä solussa menee, mitä hän itse jaksaa siinä tehtävässä ja muuten. Tapahtuuko siellä kasvua? Ja sitten meillä on varustamot, eli kerran kuussa myöskin kootaan sit kaikki solupalvelijat yhteen ja annetaan jotain johtamistaitoihin liittyvää opetusta, soluihin liittyvää opetusta, jotain tämän tyylistä, mistä olisi hyötyä siihen niin kuin solupalvelijana toimimiseen. Me uskotaan siihen, että tekemällä oppia Jumala itse kasvattaa kutsumiansa, mutta myös tämmöiseen tavallaan mentorointimalliin, mitä Jeesuskin harrasti, että se lähetti opetuslapset menemään ja sitten se kysyi, että miten sujui ja tällä lailla. Ja sitten solupalvelijan tehtävänä on myös valita, tässä lukee jopa kouluttaa seuraava vetäjä, eli varapalvelija tulisi olla joka solussa ja se on muistutus siitä, että solun tavoitteena on kasvaa ja joskus moninkertaistua. Jos ei ole varapalvelija, ei voi ikinä jakautua, koska ei ole ketään ottamassa vastuuta uudesta solusta. Eli solupalvelija itse asiassa yksi onnistumisen mittareista on se, että onnistuuko hän hän niin kuin löytämään siitä solusta ja jotenkin niin kuin rohkaisemaan tai varustamaan sen varapalvelin, että joskus se solu voi ilman häntä jatkaa tai se solu voi jatkaa kahtena uutena soluna. Sitten varapalvelija voi olla semmoinen, että jos solupalvelija on poissa, hän pitää sen kerran, tai semmoinen, kenen kanssa solupalvelija vaikka sopii, että jos mä pidän yhteyttä näihin solulaisiin, niin pidä sä yhteyttä näihin solulaisiin. Esimerkiksi sekasolussa voi olla luontevaa, että miespuolinen solupalvelija on vähän niin kuin enemmän kaveraa niiden miespuolisten solulaisten kanssa ja naispuolinen niiden naispuolisten. Tai jotain muuta. Ja sitten varapalvelija voi olla semmoinen tuki myös, että voi yhdessä pohtia, että no mitäs meidän solu, että pitäisikö meidän aktivoitua jotenkin lisää tuossa ulospäin suunnassa, mitä sä varapalvelija olet tästä mieltä, tai rukoillaan yhdessä sen solun puolesta. Mutta jotenkin otetaan sitä siihen rinnalle vähitellen vastuuseen, ja sitten sitä voi lähettää ihan järjestettyyn solupalvelijakoulutukseen. No sitten nämä on koottu vielä nämä tehtävät tälleen näissä kolmessa suunnassa, eli rukous. Ehkä yksi tosi tärkeä tehtäviä solupalvelijalla ihan vaan rukoilla sen solun puolesta. Eli taas jos miettii, että voisiko minusta tulla solupalvelija, niin yksi tärkeä kysymys on se, että onko mun elämässä tilaa sille solulle. Rukoilisinko mä niiden ihmisten puolesta, jos mä olisin solupalvelija? Vai onko mun elämä niin täynnä jotain omia juttuja, että en mä kyllä mitenkään pystyisi ottaa uusia ihmisiä, kenen puolesta mä vaikka rukoilen. Iltarukoukseen ei mahu yhtään kohtaa lisää. No, hengellisestä ravinnosta huolehtiminen nyt saadaan tavallaan valmiina, tarjotaan se solumateriaali, mutta ehkä se on enemmän vastuu siitä, että siellä solussa oikeasti myös luetaan raamattua, eikä sitten joku keskustelukerho. Hengellisestä terveydestä huolehtimisesta mä jo puhuin tuossa aikaisemmin. Ja sitten ihan rohkaiseminen solulaisille jumalasuhteen syventämiseen ja luottamukseen. Jotenkin mä itse olen esimerkiksi kokenut tässä tärkeänä sen, että jos solulaisilla on joku ongelma tai joku muu, niin mä voin rohkaista luottamaan, että heitä rukoillaan tämän puolesta. Ihan semmoisella konkreettisella tavalla. Jotenkin muistuttaa Jumalan voimasta, Jumalan mahdollisuuksista tai rukouksen mahdollisuuksista. No sitten siellä solun sisäänpäin suunnassa, niin tuntea solun jäsenet. Täällä oli jo puhetta siitä, että jotta voisi auttaa ihmisiä löytämään, palvelee omilla lahjoillansa, niin tarvitsisi tuntea niitä ihmisiä. Sama pätee tietenkin solu. Jos se palvelija haluaa auttaa niitä ihmisiä palveleen täydellä potentiaalillaan seurakunnassa, niin sen täytyy vähän tuntea niitä. Mutta myös ihan se itseisarvo, että ne ihmissuhteet on tärkeitä, koska ne oli Jeesuksellekin tärkeitä. Ja jotenkin se, että solupalvelija, jos sen ryhmässä joku jalustalla seisova korkeampi pomo, joka sitten sieltä niin kuin jotenkin ohjailee, kaitsee sitä laumaansa, vai se on yksi niistä. Se on osa sitä ihmissuuden verkostoa, mikä se solu on. Ja huolehtii niistä jäsenistä, jos siellä joku meinaa jäädä sivuun, niin vähän kyselee sit siltä, että miten sä oot kokenut ja haluaisitko sä sanoa ehkä jotain häiriköistä. Siellä voi tulla erilaisia asioita. Esimerkiksi tää joltain tulee semmoisia kommentteja, mitkä loukkaa muita, niin solupalvelijan tehtävä on tarttua niihin ja sanoa, että hei, mun korvaan kyllä särähti toi nyt tosi pahasti. Mitäs me solusopimuksessa sovittiinkaan toisten kunnioittamisesta vaikkapa, tai ristiriidat. Eli jos ja kun meidän ihmisten välillä tulee näitä, niin solupalvelija on se vastuus, että sillä asialle tehdään jotain. Jos solupalvelija ei osaa eikä tarvitse tehdä sille jotain, niin hän ottaa siihen solutukihenkilönsä tai vaikka Seppo Paloseen tai johonkin luotettavaksi katsomansa henkilön yhteyttä ja kysyy, että mitä mä voin tehdä. Eli hän ei jätä sitä asiaa sikseen. Okei, nämä on nyt näitä kaikkea, että siellä solussa olisi hyvä olla. Ehkä se oma esimerkki tuohon ihmissuhteiden syventämiseen, että jos solupalvelija osoittaa, että hän on kiinnostunut solulaisista, hän haluaa oppia tuntea heitä, kyselee kuulumisia ja muita elämän asioita, niin se tuo muillekin sellainen, että hei, että täällähän voi oikeasti kohdata niin kuin ihmisenä ja tutustua persoonallisemmin. Myös tuossa rohkaisu aitouteen ja yhteyteen, niin ehkä paras tapa, millä rakentaa sitä luottamuksia ja aitouden ilmapiiriä solussa on se, että solupalvelija itse valitsee, uskaltaa jakaa jotain henkilökohtaista. Hän asettaa silloin sen luottamustason, että tälle tasolle saa tässä ryhmässä mennä. Silloin niiden muidenkin on helpompi tulla sille samalle tasolle. Ja sitten vielä ulospäin suunnassa. Eli hän on vastuus siitä, että siellä tapahtuu jollain tavalla sitä evankeliumin eteenpäin viemistä. Mutta hän on myös vastuus siitä, että se ei niinku syö sitä solua, että siitä solusta ei tule pelkkä toimintaryhmä, joka vaan järjestää vaikka Donkey Speak Night, ja sitten sitä solua ei kauan enää ole, kun ne väsyy siihen ja ne ei oikeasti tutustunutkaan toisiinsa eikä syntynyt rukousyhteys ja tällä lailla. Ja tosiaan sitten rohkaista niitä solulaisia, kokeilee eri juttuja, palvelee, jos näkee selkeästi, että tämä on sun lahja. Aivan ihanasti sä meille katsoit vaikka pöydän, että onkohan sulla tommonen palvelemisen armolahja ja onko sä löytänyt meidän yhteisössä paikan, miten palvella siellä, että haluaisitko sä tulla vaikka, mitä sä sinne F-pitoseen kaipasitte emäntää, näin. Ja sitten näin suhteen, näin viestimme, että solulaiset tietää, mistä tässä solussa on kyse, mihin suuntiin me halutaan olla kasvamassa, miksi me kokoonnutaan yhteen ja asettaa sitten niitä päämääriä. No, onko näistä solupalvelija hommista ajatuksia kysyttävää? Joo.
Tuossa kuvassa, joka oli luultava siellä sinun solusta, niin oli pöydällä aika runsas tarjoilija.
Joo, se oli syntymäpäiväjuhla. Me ei olla kuvattu niitä normaalisoluja, niin sen takia se ainoa kuva oli synttäreitä. Kiitos vaan Tiinalle. Joo. Eli siitä ei tarvitse kynnyskysymystä solussa. Mutta eikö se ole niin, että jokainen solu kertaa vähän niin kuin pieni juhla, että näin. Oliko muita? Okei, sitten se kysymys, että kuka sopii solupalvelijaksi? Olisinko minä valmis solupalvelijaksi? Nyt täältä tulee ehkä aika tiukka lista. Mä luulen, että kuka tahansa meistä, kun lukee ja katsoo tätä, niin voi nousta semmoinen luukurkku, että aijaa, no tämä ei ollut ainakaan mulle. Mutta mä haluan korostaa tässä muutamaa asiaa. Luonne ratkaisee, ei taidot. Taitoja voi kartuttaa, mutta jos luonteen kanssa on ongelmia, esimerkiksi on niin äkkipikainen, että aina joutuu ristiriitoihin ihmisten kanssa, tai on niin jääräpäin, että ei suostu muiden ohjauksen alle, ei suostu muiden niin kuin, paimenuuden alle, niin siitä tulee ongelmia.
Tai
on niin sulkeutunut, ettei kykene olemaan se, joka antaa muille ja se, joka ensimmäisenä avautuu, niin silloin ei ole oikea aika tai oikea ihminen siihen. Mehän voidaan kasvaa näissä kaikissa, että mä mieluummin sanon oikea aika kuin oikea ihminen. Tai jotain muita. Sitten nämä on kaikki kasvukohtia. Eli mä uskon, että jos suostuu solupalvelijaksi, suostuu kunnian arvoisaan tehtävään Jumalan seurakunnassa, ja Jumala itse sitoutuu siihen ihmiseen, kun hän sitoutuu siihen tehtävään. Ja Jumala itse alkaa kasvattaa kyllä. Ja tuo ehkä sitten kasvuhaasteita, mutta antaa myös avun ja kasvattaa sitä luottamusta hänen mahdollisuuksiinsa. Mä uskon, että kun suostuu solupalvelijaksi, niin antaa Jumalalle sitä kautta myös mahdollisuuden muokata sitä omaa luonnetta. Ja näistä asioista, mitä listaa tähän tulee, niin Jumala alkaa kyllä kasvattaa niissä. Et enemmän tässäkin on kyse ehkä alttiidestä, että on se altis sydän, tarpeeksi jotenkin semmoinen sosiaalinen, mukautuvainen, ohjattavissa oleva luonne ja hengellisesti sen verran kypsä, että siellä ei ala tulla hengellisiä ruumiita heti. Että siellä ei ole solupalvelija, että solutapaamisten jälkeen kaikki menee sitten sille ihan omatunto vereslihalla kotiin, että voi ei, minä hirveä synti, keko täällä, minulla ei ole mitään toivoa täällä elämässä. Tai että jo tulee niville ja profetioita, että kaikki on hetken päästä ihan sekaista. Aijaa, me kaikki lähdetään tuonne Etelä-Amerikkaan ilman matkalaukkuja evankelioihin. Jotain muuta. Mutta se kysymys, minkä mä teen solupalvelija koulutuksessa, kun mä tämän listan näytän, on se, että minkä koet olevan tällä hetkellä oma kasvuhaasteesi, niin mä jätän tämänkin nyt teidän omaan pohdintaan, joko keskustellen tai sinne ihan itsesi kanssa niin katso. Eiku itse asiassa, nämä oli vielä näitä yleisiä, se onkin seuraava sivu. No joo, tässä on nyt kolme luonteen piirrettä laitettu, eli vilpittömyys on tämä luottamuksen arvoiseksi osoittautunut henkilö. Ei salaa edes omaa haavoittuvuuttaan tai virheitään. Siis me ei tarvita täydellisiä solupalvelijoita, me tarvitaan niitä, joilla on sen verran luonteen kypsyyttä, että he ei muserru tehdessään virheet. Heidän ei tarvitse saada sitä, vaan heidän kanssa he pystyvät pyytämään anteeksi ja tunnustamaan, että mä tein väärin. Silloin uskaltaa uskoa ryhmän, semmoinen ihmisen haltuun. Iloinen kiitollisuus. Eli ihminen, joka on sen verran saanut Jumalan kanssa kulkea yhteistä matkaa, että näkee sen Jumalan työn suuruuden, omassa elämässään ja palvelussa. Voi antaa kunnia Jumalalle ja ime itse kaikkea kunniaa. Ja pyhyys ja nöyrä sydän, eli haluaa elää Herralle, etsii Herran tahtoa, palvelee muita, tietää olemassa armahdettu syntinen. Eli ehkä tässä on kyse siitä identiteetissä Jeesuksessa, että on itse uskossa päässyt sellaiselle kypsyyden asteelle, tietää olevansa armahdettu, mutta tietää myös, niin kuin, että se on Herran ansio eikä omia ansioita. Okei, ja sitten tämä sitoutuminen. Eli onko mulla aikaa sille sinulle, onko mulla aikaa niille ihmisille? Jos mä sitoudun, voiko mä sitoutua tämän yhteisön arvoihin? Voiko mä sitoutua sen solutiimi, eli sen johtajuuden alaisuuteen, mikä täällä on tarjolla? Voiko mä sitoutua tähän kasvumatkaan? Koska se sitoutumista tullaan kyllä tarvitsemaan. Ei mulla tällaista listaa vissi ollutkaan sitten. No ette nyt päässyt sitten pohtimaan, voi ei.
Huomehto sen Jaakko jo solut
tuossa kuvassa? Ei, tämä on nyt nimenomaan tämä solujen tukirakenteet kuva, eli tämä F5 kuva, tämä ei liity enää soluun, vaan tähän laajempaan yhteyteen. Elikkä nyt voisitte pöytäkunnissa jutella, tässä on 5 asiaa, joo. 5 asiaa mainittu, minkä takia nämä ovat mielestänne tärkeitä solujen tukirakenteita. Minkä takia me ei vaan perusteta soluja ja anneta niiden siellä itsekseen elää niin kuin tykkää. Miksi me tarjotaan tällaiset tukirakenteet? Miksi nämä ovat tärkeitä? Olkaa hyvät ryhmissä. Eli täällä tuli hyvä kysymys, jäi selvittämättä, me olemme kaikkia noista termeistä käyty läpi, mitä ne tarkoittaa. Mä aloitan solutiimistä. Eli solutiimi on uusi, se on ensimmäisen kerran tänä syksynä tavannut, mutta edes piirihallitus ei ole vielä kauhean tietoinen niin kuin siitä, tai me ollaan vasta seuraavaan piirihallituksen kokoukseen tuottamassa sitten itsestämme yhteydenottoa. Mutta me halutaan toimia siis piirihallituksen alaisuudesta, me ei olla joku oma juttumme, mikä lähtee jonnekin haahuilemaan, vaan me ollaan tässä tämän yhteisen johdon alaisuudessa. Solutiimiin kuuluu tällä hetkellä minä, Palosen Seppo, Anne, Minttu, Iikka, Hanna-Riitta, Sairasen Aija, ehkä sä olette vähän ulkojäsenenä. Eikö tässä on kaikki? Joo. Eli ihmisiä, jotka on alusta asti ollut meidän soluissa mukana, plus sit meidän F5 paimen Seppo, joka tuo tärkeitä kokemusta ja ymmärrystä ja laajempaa kuvaa sit meidän tiimiin. Ja tämän tiimin tarkoituksena on nyt ensinnäkin nämä niin kuin solu- ja kaikki tukirakenteet vastata niistä. Eli pitää, mutta meillä on erilaiset roolia, että kaikki ei tee kaikkea, mutta solutiimi tuottaa sen materiaalin, käytännössä muutamat solutiimistä tekee sitä. Solutiimi järjestää varustamot, eli kerran kuukaudessa olevat tämmöiset vertaistuki- ja koulutustilaisuudet solupalvelijoille, eli käytännössä minä ja Minttu järjestetään niitä vuorotellen tai pidetään. Esimerkiksi tällä hetkellä meidän ajankohtainen aihe on se, että miten me saadaan kaikki uudet kiinnostuneet soluihin. Anne on meillä yhteyshenkilö tällaisissa asioissa, että soluista kiinnostuneet ohjataan Annelle, ja hän sitten meidän muiden tuella pyörittelee sitä palapeliä, että mihin pitäisi näiden kanssa nyt tehtäisiin. Kouluttaa uudet solupalvelijat, järjestää solupäivän, mikä on aina syksy- ja keväisin kaikkien solujen yhteinen kokoontuminen. Eli kaikkea tämmöistä tukevaa ja edistävää, jotenkin voisi sanoa, että se on niinku vastuussa meidän soluista tiiminä. Ja tämä on tosi iso ilonaihe, että me ollaan tämmöinen solutiimi saatu tähän, meillä olisi muuten lähtenyt lässähtään koko solujuttu. Sitten tällä hetkellä solutiimiin kuuluu, mutta jatkossa kaikkien näiden T-kirjainten, eli solujen tukihenkilöiden ei tarvitse kuulua tähän tiimiin. Tätä tiimiä ei kasvateta enää tästä 6 hengestä hirveästi, vaan sen tiimin kanssa yhteistyössä sitten, ja osittain tästä tiimistä siis toimii solupalvelijoiden tukihenkilöt. Ja ne on nyt sille jokaiselle solupalvelijalle, eli tällainen Sille, yhteyshenkilö tänne solutiimiin, ja myös solutiimille tiimin kanssa yhteyshenkilö tänne. Ja ne tapaa kerran kuussa solupalvelijaa, kuullakseen, mitä siellä solussa menee, ja sitten voidaan keskustella sen solun senhetkisistä kasvuhaasteista, onko se nyt sisään, ulos vai ylös, ja miten niistä mennään eteenpäin. Mutta ehkä myös sellaista, että täällä Seppo esitti sen, että kun on vastuunkantaja paannut loppu ja muuta, niin tukihenkilöt on myös ehkä vähän sellaisia, jotka voi kysyä, että miten se solupalvelija itse jatkaa, miten hän on kokenut sen palvelutehtävänsä. Ja jotenkin koetaan ehkäistä sitä, että kukaan ei palaisi loppuun, kukaan ei kokisi semmoisia murskaavia epäonnistumisia, mistä ei pääse eteenpäin ja minkä jälkeen lyö hanskat tiskiin, vaan että saa ajoissa tuen ja avun ja niin kuin tällä lailla. Eli tämä jonkinlaista ehkä mentorointitoimintaa voisi sanoa. Ja meillä on kukaan hirveän suuria kuruja tässä vielä, koska me ollaan kaikki lähdetty liikkeelle suht vähän aikaa sitten, mutta on vaan se, että saa toisenkaan pohtia, niin on se iso juttu ja yhdessä sit miettiä sitä, että miten se meidän solu voisikaan nyt sit siirtyä seuraavaan vaiheeseen, vaikka tavoittaa niitä uusia. Tai mitä me nyt tehdään, kun sinne tuli se uusi jäsen ja nyt jotain. Eli näitä on tukihenkilöt. Oliko nyt jotain muuta kysyttävää tuosta listasta tai tästä? Varustamat, joo. Eli ne on kerran kuussa. Solupalvelijat tulee niihin. Nyt meillä on niitä niinku kaksi ryhmää, kun meillä alkaa olla niin paljon solupalvelijoita, niin ne on puolet ja puolet. Ja siellä on aina joku semmoinen alustus, joka liittyy siihen solun vetämiseen, johtajuuteen, johonkin hengelliseen kasvuun tällä lailla. Ja sitten, no siellä on aina mä tai minä, koko solutiimi ei ole siellä, vaan muutama ihminen solutiimistä on siellä, mutta kyllä se on solutiimin vastuu. Ja sitten siellä tehdään joku harjoitustyöskentely tai keskustellaan, ja sitten siellä saa ajankohtaiset infot, ja sitten pyritään niinku pitämään yllä myös sitä solunäkyä, että meillä olisi se sama näky kaikilla soluilla. Ja sitten se on tietenkin, että ne solupalvelijat tapaa toisessa, saa niinku vähän nähdä, että ketä muut on tässä hommassa, että ei tule semmoista. Ettei ole sitä kokemusta, että me ollaan täällä yksin solu ja me ei tiedä kestää muusta ketään, vaan että oikeasti me oltaisiin sitä samaa yhteisöä. Onko jollain solutiimiläisen lisättävää tähän? Sepi.
Niin, ja ymmärsinkö mä oikein, että näiden varustamoiden lisäksi, niin sitten nämä solupalvelijat tapaa omaa niin tukihenkilöä niin myös
kerran. Joo, eli kerran kuussa varustamo, kerran kuussa tukihenkilö, eli kaksi juttua kuussa.
Onko tämä tukihenkilö joku ihan ulkopuolinen vai onko se esimerkiksi joku solupalvelija?
Se ei ole kukaan solupalvelijoista tarkoituksella, että samalle ihmiselle ei tulisi liikaa, vaan se on joku, joka on itse solussa mukana. Sen. Joo. Eli tämä on tämän hetken rakenne, miten me ollaan jotenkin ratkaistu tämä homma, että miten päästään eteenpäin ja jotenkin turvallisissa, terveissä puitteissa. Okei. Sitten me oltaisiin siirtymässä tähän käytännön osuuteen, eli solut osana Helsingin kansanlähetyksen yhteisöä. Ja lyhyenä alustuksena tähän, niin niiden vuosien ajan, kun mä olin nuorisosihteerinä, niin mä toistuvasti tapasin ihmisiä, jotka tuli jonkun aivan loistavan idean kanssa, että hei, olisi aivan mahtavaa, kun täällä meillä järjestettäisiin tämmöinen, tai meillä olisi tämmöistä toimintaa tai tällaista. Ja ne oli tosi hienoja ajatuksia. Siinä oli vain yksi ongelma, että ikään kuin Helsingin kansanlähetys olisi sama kuin me työntekijät. Jos Helsingin kansanlähetys järjestää jotain, se tarkoittaa, että työntekijä järjestää jotain. Ja meidän arvoihin kuuluu se, että mä pyyhin ne pois, että me ollaan maallikkoliike. Meillä on jokainen on pappi. Ja nyt niin kuin voi olla, että minä itse tai me työntekijät yhdessä ollaan syypäitä siihen, että on syntynyt se kuva, että kansanlähetyksen toiminta on sitä, mitä työntekijä järjestää, mutta sitten olemme epäonnistuneet jotenkin siinä tahattomasti, emme ole tarkoittaneet sellaista viestiä antaa, että kansanlähetyksen toiminta on se, mitä tässä yhteydessä kuka tahansa tähän niin kuin lukeutuva tekee ja järjestää. Ei se, mikä lukee kirkko- ja kaupunkilehden sivuilla, tai se, missä on mukana Johanna Sandberg tai Seppo Palonen tai Jouko Jääskeläinen, vaan mitä tahansa täällä. Ja, solut on ehkä semmoinen korjausliike tähän suuntaan. Työntekijät ei ole mukana soluissa, ne on ehkä jossain taustalla mahdollistamassa niitä soluja, mutta ne on täysin maallikkovetoisia juttuja. Ja solut voi järjestää itse niin paljon toimintaa, kuin ne ikinä haluaa ja jaksaa, mikä on tarkoituksenmukaista. Ja se on silloin Helsingin kansanlähetyksen toimintaa. Musta oli ihana jutella yhden meidän nykyisin solussa mukana olevan vastuunkantajan kanssa, ja Ja hän sanoi, että joo, että meillä on ollut, ei kun Anna-Leena, haluatko sä kertoa tuota? Essi kertoi mulle, kun teillä on se iso koti, niin mitä te olitte ajatellut? Niin, joo, joo,
joo. Joo, niin. Joo, se on mun kaveri kanssa, koska mä olen Sisulan kanssa lähetyksen toimeliasteri mukana, joo. Niin, niin, muutettiin keväällä kolmioon molemmat omista asunnoistamme ja koettiin sitten myös sitä, että mahdollistaa meille sen, että me kutsutaan oppoota vähän meillekin käymään. Saatikka sitten niihin pieniin asunnoihin, niin helposti pystyt kutsumaan. Niin. Ollaan koettu, että se olisi se meidän juttu, että yritetään sitä nyt käynnistää aina väliajoista pyytämään porukkaa.
Minusta tässä oli ihanaa se, että tässä nyt niin kuin seurakunnan toiminta ei ole jotain, mitä niin kuin suunnitellaan 2 kuukautta ja sitten joku toimikunta sen toteuttaa, vaan se on niin kuin spontaania, just tätä ihmissuhdekeskeistä. Kun uskovat tulee yhteen, missä 2 tai 3 on koolla Jeesuksen nimessä, Jeesus on heidän keskellään, ja että ymmärretään, että seurakunta on tätä. Ja sitten vielä toinen asia, että seurakunnassa palveleminen ei tarvitse olla sitä, että mä oon kahvinkaataja F-pitossa tai mä oon tuolien kantaja jossain muussa tilanteessa, että mä oon jossain tilaisuudessa toimihenkilönä tekemässä jotakin, vaan että mä oon vastuunkantaja, mä palvelen mun lahjoilla, kun mä avaan mun kodin ovet. Että se on seurakunnassa myös palvelemista ja vastuunkantoa. Sen ei tarvitse olla jotenkin muodollisesti järjestetty, vaan se voi olla tätä elämää, mikä soljuu siellä rakenteiden puitteissa ja vähän ilmankin rakenteita. Nyt Johanna eka.
Niin, että sanoit, että mikä tahansa, mitä nämä solut järjestää, niin se on Helsingin kansanäätyksen toimintaa, niin kun tehdään siis tuo vuosikirja, niin tarviiko nämä sitten kaikki solutapaamiset ynnä nämä toiminnat ja näin. Pitääkö niissä sitten olla joku dokumentti, että niitä voidaan sitten jälkikäteen muistaa, että aina on tehty sitä, tätä ja tuota. Ja, niin.
Mä en tiedä, mitä täällä nyt sanoo nämä vuosikirjan viralliset
tekijät. Tietää vähän, että mihin ryhmät täytyy kaikista jotain dokumenttia.
Niin. Eli meillä on tilastot solujen määrästä ja ainakin joina vuosina on kysytty solujen kokoontumismääristä, myöskin solujen jäsenmääristä. Mutta mitä ne solut tekee, niin mä en ainakaan pidä sitä kirjaa. Mä en kauheasti niin kuin sillä lailla, että mun mielestä se on elämä ja me ei voida kahlita sitä elämää. Että jos joku haluaa kiertää haastattelemassa, niin kiertäkää mun puolesta. Joo.
Sä osit ihan naulan kantaan siinä, että ehkä voisi sanoa näin, että meidän sääntöjen puitteissa hallinto on juuri kiinnostunut näistä luvuista senkin tähden, että meidän liiton säännöt sanoo näistä liittokokousedustajista sen. Tietysti haluamme organisoida nämä kansanlähetysryhmiksi, jolloin se peilaa kansanlähetyksen sääntöihin. Se on varmastikin tärkeää, mutta minusta se, mitä Johanna muuten sanoi tuosta
vapaudesta. Siis kumpaa Johanna, mutta
niin, se varmasti pätee, että ei missään tapauksessa Stasi-kirjastoja tai arkistoja aleta rakentaa.
Joo. Liisa. Kuinka moni kokoontuu kodeissa? Kuinka moni kokoontuu jossain muualla? Okei.
Okay. Kaikki kokoontuu.
Joo. Sitten tähän liittyy myös yhteisön kannalta toinen asia, eli tämä ymmärrys, mikä on sitä yhteisön, mikä on sitä seurakuntayhteisön toimintaa, niin myös se, että miten se yhteisö kanavoi toimintansa. Onko meillä solut, onko meillä sen lisäksi lähetyspiirit, onko meillä sen lisäksi vastuuryhmät ja sen lisäksi sitten lapsityöryhmät ja nuorisotyöryhmät ja muut, vai voiko tämän kaiken sulauttaa soluihin? Eli pointti on se, että onko meillä solut ja kaikenlaista kilpailevaa toimintaa solujen kanssa, jolloin ihminen joutuu valitsemaan, että joko vietän joka ilta kansanlähetyksen eri piireissä, tai valitsen sitten jonkun ryhmän ja solu ei enää mahdu kalenteriini. Vai voisiko solu olla se, mikä kattaa nämä kaiken? Ja Hanna-Riitta on jo esimerkiksi kertonut omasta solustaan se, että he olivat siellä Donkey's Big Nightissa palvelemassa. Eli tässä esimerkiksi yhdistyy solu ja lapsityö. Totta kai siellä oli muitakin voimia. Ja Jussari, kerro sä teidän solusta, mitä teidän solu teki?
No, meidän solu, meidän solupalvelijapari, jotka on liikkeelle, niin heillä on tämmöinen niin näky niin tehdä katutyötä, eli kerran kuussa niin semmoisen teepöydän kanssa tuolla asematunnelissa, jakaa siellä niinku teetä ja pullaa ja kutsuu ihmisiä keskustelee hengellisistä asioista. Ja se on ollut sitten semmoinen asia, että niinku tämä meidän solu, niin sitä on sitten niinku, haastettu niinku mukaan niinku siihen toimintaan. Ja silloin kun sitä totta kai ei se ole siinä niinku, ei se niinku se kokemus siitä, että onko ollut tekemässä katutyötä, niin ei se ollut siinä mikään niinku semmoinen niinku ehdoton pääsyvaatimus, mutta tätä niinku toivottiin, että olisi kuitenkin kiinnostusta niinku semmoiseen, että se olisi sen solun tämmöinen niinku palvelumuoto.
Eli tässä on yhdistetty myöskin kaksi niinku, että ei tarvitse erikseen varata asiaa katutyölle ja solulle, vaan ne on sama asia. Ja nyt mä sanoisin näin, että solut oikeastaan haastaa meidän toimintakulttuuri. Kun me ollaan perinteisesti kuljettu täällä ne listat kädessä, tuletko keittämään kahvia ja tuletko hoitamaan lapsia, ja meillä on toimikunnat ja on piirit siihen ja tähän tarkoitukseen, niin solut haastaa meidät ihmissuhdekeskeisyyteen. Siihen, että listojen sijasta me mennään, terve Matti, miten sä oot viihtynyt täällä ja onko sä päässyt käyttämään sun lahjoja, no mitä sä tykkäät tehdä?
Ja vaikeita kysymyksiä.
niin. Ja täällä lähdetään sitä ihmisestä liikkeelle, tutustutaan siihen ja mistä se tykkää ja missä se olisi hyvä. Ja sitten katsotaan, no mitä sä voisit meillä tehdä täällä, jos sä kerran haluat kuulua tähän yhteisöön. Eli ei tehtäväorientoitunutta, vaan ihmisorientoitunutta, lahjaorientoitunutta. Onko sulla tähän kommentti?
Anteeksi, sitten tähän, mutta minä vaan ajattelin, että siellä kun olisi ollut toiminnasta on kysymys. Mm. Ajattelin tämmöistä, kun oli tuli tuossa mainita, että hänellä on myöskin tämä lapsia. Miten tämä pyhäkoulun työ, kun se on ollut hirveän seurakunnassa yleensäkin, se on niin kovin suppeata ja pienimuotoista, että onko tämmöinen asia ollut esillä, että tämmöinen pyhäkoulun opettajatyö?
Että joku solu voisi pitää pyhäkoulua vai?
Se on solu, että joku voisi joku tulla sydämelle tämmöisen pyhäkoulun työn.
En mä tiedä, onko, siis mä tiedän, että monista soluista ihmiset pitää meillä sitä lasten juttua. Mä en tiedä nyt, onko tätä varsinaista pyhäkoulua ollut puhetta niin kuin vielä. Mutta tämä on just se mun pointti, että me voitaisiin päästä tästä, että me otetaan yksinäisiä ihmisiä tekemään jotain tehtävää siellä. Siihen, että meillä on solut, jos ihmiset tuntee toisensa, jotka yhdessä haluaa olla osa tätä yhteisöä, yhdessä tulla rakentamaan. Ja ne ehkä saa sydämelleen sen pyhäkoulun, tai ne saa sydämelleen katutyön, tai ne saa jonkun vanhusten kohtaamisen sydämelleen, tai mitä tahansa. Ja sitten ne yhdessä lähtee tekemään. Eli me tunnetaan toisemme ensin. Me eletään yhdessä ja sitten me lähdetään yhdessä palvelemaan. Eikä niin, että me tullaan yksin palvelemaan, ehkä sitten tutustutaan toisiin, ehkä ei. Oliko Anjalla? Joo, se itse asiassa jäi mulle täällä oman diakin lähetystyöstä. Eli kyllä me on haastettu soluja myös lähetysvastuuseen ja tarjottu mahdollisuutta tehdä nimikko lähettisopimus. Ja niitä on joku solu tehnytkin, toista on sitten muulla lailla järjestänyt sen. Onko täällä joku solu, missä on ollut nimikko lähetti? Joo, kerro.
Meillä on nimikko lähetti ja sitten luetaan sen perheen kuulumisen erkolla.
Joo, kuka muu viittasi? Minttu.
Meillä on siis kuulumisen.
Niin just, eli te olette yhdessä sopinut, että te annatte. Joo. Haluaisi joku muu lisätä jotain? Millä tavalla solu ne on lähetyksessä mukana?
Siis ei ole lisättävää.
Okei, joo. Mutta kyllä, ja tämä olisi tärkeä pointti, että meidän ei tarvitse välttämättä ihmisen käydä sitten enää lähetyspiirissä, kun se solu itsessään rukoilee lähetystyön puolesta, niin lähetyskuulumiset tulee sinne ja uhrataan myöskin yhdessä. Joo. Tosi kiitos, kun kysyit, koska se oli tuo, mutta se jäi. Joo.
Yksi tämmöinen, joka on kaikissa järjestöissä aina semmoinen hyvin kipeä kysymys, että jos sitoutuu johonkin, niin sitoutuuko loppuelämiseen?
Kyllä.
Ja sen takia olisi hyvä, en tiedä onko se käytössä, mutta sitoutua määräajaksi. Vuodeksi, 8 vuodeksi tai 3 vuodeksi.
Joo, Sebi.
No, meidän solussa niin se on itse asiassa niinkin vaisu kuin että sitoudutaan tähän syksyyn. Ja sitten taas niin, että sen jälkeen niin toi ihmisellä, jos hän sitoutuu syksyyn, niin sitten katsotaan niin toki, että syksy pitää olla mukana, mutta sitten taas niin kun, että sit voi joulukuun puolivälissä vapauttaa itsensä halutessaan. Ja sitten taas niin nyt sitten katsotaan tuohon, että otetaanko kevätkausi kenties sellaisenaan vai sitten, että jakaako sen kenties niin kuin kahteen just johonkin noin 3 kuukauden jaksoon. Että kyllä niin toi määräaikaisuus, niin se koetaan hyvin tärkeäksi.
Risto.
Tässä on tullut esiin näitä paikkoja, missä solu voi palvella. Niin paikkoja on oikeasti esim. Meidän toiminnassa tosi paljon. Mm-hmm. Se löytyy ihan niin kuin lukemattomia paikkoja. Ja kuitenkin on niin kuin hyvä muistaa, että solut ei ole niin kuin semmoinen paikka, mihin näitä edellä mainittuja nakkeja voidaan heitellä. Että jes, meillä on uusia soluja ja jes, me saadaan ne tekemään toi ja heittää kahvia polvelle lapsia ja näin poispäin. Vaan se, että solu on niin kuin se kasvupaikka. Mm-hmm. Ja sen kasvun myötä solulle on tarkoitus, että syttyy se niin kuin rakkaus ja halu palvella. Ja sen jälkeen ne lähtee itse sitä niin kuin miettimään, että mikä on se juttu. Eli tätä ei niin kuin ole syytä pitää semmoisena vapaaehtoistoiminnan vallankumouksena, vaan kasvun niin kuin välillä.
Ja ehkä hyvä tässä Riston kommentissa on se, että se toimintakulttuurin muutos solujen myötä voi tarkoittaa myös sitä, että meillä ei ole enää tavallaan ylhäältä määriteltyjä tehtäviä ja toimintoja, mihin haetaan ihmisiä, vaan solut itse luo itselleensä jotakin. Ehkä ne haluaa tehdä jotain ihan muuta, mitä ei ole ikinä ennen edes tehtykään. Tuomo.
Joo, no sitten mä listaisin tässä yhden erikoistapauksen meidän toiminnasta ja kehottaisin teitä nyt vähintään solutiimissä, mutta ehkä jopa soluihin asti keskustelemaan tästä asiasta. Että jos mä kuulin sinun äsken sanovan, vai kuulin luulinko, että ei tarvitse enää mennä lähetyspiiriin. Ja silloin tavallaan niin kun pikkusen kellot soi, miettikää nyt tätä solutyön suhdetta ja lähetystyön suhdetta ja sitä kanavointia, että onko itse asiassa järkevää, että lähetyspiirit tai lähetysrenkaat onkin erilliset asiat kuin tämä solutyö. Viittaan myös tuohon Riston kommenttiin, koska lähetystyö ja lähetysrengas on sitten sitoutumista vuosiksi.
Olisiko joku 80-luvulle syntyneelle valistaa, että mikä tämä lähetyspiiri on, miten se eroaa kannatusrenkaasta ja mikä tämä termistö on?
Tuoma.
Varmaan sama asia kuin kannatusrengas.
Okei, mä tarkoitin nyt taas sit sitä renkaan kokousta, että mihin ihmiset tulee toimistolle juomaan kahvia ja rukoilee ja kuulee kuulumisia.
Silloin sä teet sen, että sä solutyöllä isket suonta siitä kokouksesta.
Okei, no tää on ehkä harkinnan arvoinen, koska joo Seppo. Mutta joo, siis mä oon tietoisesti halunnut, tai siis tavallaan, koska meidän nuoret ei ole ikinä löytänyt niihin, niin mä oon ajattelut, että on parempi tarjota niille itse asiassa semmoinen, mihin ne joka tapauksessa tulee ja missä ne on mukana, ja mitä kautta he voi kanavoida sen lähetysjuttunsa, kun että mä yritän saada niitä johonkin, mihin ne ei ikinä tuu. Mut joo.
Joo. Nyt kun on aiheena tämä, että kun Heklin, siis Helsingin kansanlähetyksen koko toiminta kautta soluttaa. Tämä tarjoaa uuden tämmöisen toimintakulttuurin ja uusia mahdollisuuksia tavattoman paljon, että mulla tässä kun on, ei ole pyörinyt mielessä mätkejä, mitä voisi kiitellä, koska olen oppinut vihaamaan sitä. Vaan mutta kaksi kysymystä. Mitä on semmoisia luovuttamattomia asioita, mihin me ollaan jo sitouduttu, mihin Helsingin kansanlähetys on jo sitoutunut sillä tavalla, että me ei vaan niin kuin voida niitä nyt tässä uudessa muutostilanteessa jättää, että esimerkiksi lähetystyön puolella, lähetystuen puolella, mitä on semmoisia asioita, mitä me ei voi lähteä niin tilannetta kellumaan sillä tavalla, että katsotaan, löytyykö meiltä tai mihin meiltä löytyy näkyvää, vaan mihin on jo aikaisemmin ollut. Ja sitten toinen kysymys, se, että kun otetaan uutta tilalle, niin mistä vanhasta jätetään, mitä vanhaa jätetään pois? Jos nämä on tämmöisiä niin hankalia kysymyksiä, mitä niin väkisin tulee mieleen, mutta että tässä taidekohdassa niin väistämätön.
Kiitos Seppo, nämä oli tosi tärkeitä. Hei, mä en halua nyt käyttää tässä vaiheessa yhteiseen keskusteluun, vaan pyydän, että keskusteltaakaan pöytäkunnissa, voidaan sitten ottaa yhteen. Tässä on nyt kysymyksiä tähän teemoihin liittyen. Tässä on itse asiassa nyt henkilökohtaisesti tämä, että mistä olisit valmis luopumaan, mutta sehän koskee myös yhteisöä. Ja tämä on nämä Sepon tekemät kaksi kysymystä, eli mistä ei mistään hinnasta luovuta ja mistä sitten taas ollaan valmiita luopumaan, jos se ollut tulee meille. Tehdään niin, että varttiivaille saakka on pöytäkunnissa keskusteluaikaa. Voitte mun puolesta tässä vaiheessa siirtyä pöydästä toiseen, jos haluatte eri ihmisten kanssa jutella. Otetaan sitten jollain tavalla, tai me mietin, riittääkö meille 10 minuuttia sitten yhteen kooteen. Joo. Joo, kyllä. Eli nyt 10 minuuttia ryhmissä ja sitten yhteisesti. Okei, eli selvä, hyvä, olkaa hyvät. Valikoikaa noita kysymyksiä, mikä on teille nyt keskeisiä, kun on vain 10 minuuttia aikaa. Haluatteko keskustella oman yksilön näkökunnasta vai yhteisön kannalta? Okei, nyt olisi aika ottaa yhteen ja tässä joukon kanssa sovittiin, että otetaan nyt, aloitetaan niin, että jokainen pöytä saa tuoda jotain esille. Ehkä se on vastaus johonkin näistä kysymyksistä. Kriittisiä näkökulmia, pohdintaa, kysymystä, mitä ikinä ajatusta teillä on tullut siellä ja sitten edetään näin. Eli lähdetään täältä takapöydästä. Mistä te keskustelitte tai mikä jäi päällimmäiseksi?
Mä ainakin omalta osalta toin esille. Mä voisin olla valmis osallistua sillä lailla tuohon soluyhteisön rakentamiseen, että meille voisi tulla kokoontumaan.
Okei. Missä te asutte?
Jakomäessä.
Jakomäessä, vau. Kiitos. Entäs tämä pöytä?
Niin itse tuossa mietin, tai puhuttiin tuossa, että nuorten osalta, niin tämmönen solutoimintaan sitoutuminen on silleen hyvä asia, että monessa, itsekin on monessa eri lähetys yhteisössä käynyt kuuntelemassa tilaisuuksia, eikä ollut silleen mahdollisuutta tai ei ole löytänyt semmoista kanavaa, miten voisi paremmin sitoutua siihen yhteisöön. Niin siinä nämä solut on ainakin mun osalta toiminut hirveän hyvin.
Kiitos. Tullaan tänne. Mitä jäi teille päällimmäiseksi?
No ainakin se, että lähetyksessä mennään.
Okei, hyvä. Lähetyksestä ei luovuta. Vastaa Sebu
kysymys. Puhetta on ihan hyvä, että on, jos kuuluu soluun, niin voi kuulla myös lähetysrenkaasi. Ja saadaan sieltä näyttää lähetyskentillä tietoa ja tuoda se sitten soluun.
Ja tarvitaanko lähetysrengas nyt sitä, että saadaan lähettää kirjeet vai että on... Joo.
Renkaalla on aina nämä kokoukset.
Joo, ja käy niissä renkaan kokouksissa ja sitten solussa. Niin. Joo, niin. Okei. Eli te näette, että ne voi tukea toisiansa. Niin. Hyvä, kiitos. Sitten tämä pöytä.
Samoin tukee toisiaan ja siihen liittyy semmoinen niin kuin avoin tiedottaminen ja miettiminen, että ja nähdä siinä, että se on tämmöinen kasvumahdollisuus ja potentiaali.
Mikä on kasvumahdollisuus?
Lähetyksen kokonaisuus.
Et lähetys on kasvupotentiaali.
Niin, että ei tarvitse tuota lähetys. Renkaita eikä voi, eikä pidä lopettaa, mutta että ne tukee toisiaan, kun se niin kuin integroidaan.
Niin, eli soluissa tulee kasvupotentiaalia sinne lähetykseen. Okei, kiitos. Olin hidas ymmärtämään.
Joo. Me puhuttiin kanssa lähetyspiireistä, että pystyykö niitä niin kuin sulauttamaan soluihin, että lähetys olisi osa niin kuin kaikkia soluja. Mutta
niin minä omalla tyylilläni asian esitin, että mä sanon, että ei, minusta ei lähetyspiirejä voi tässä ajanvaiheessa vielä voi lakkauttaa, vaan täytyy hallitusti ja todella viisaasti ottaa hyöty puolin ja toisin, että se mitä lähetyspiirit voi antaa nuorille ihmisille esimerkiksi tietoa lähetyksestä ja eri kentistä, niin mä sanon, että se on aivan erityisen arvokasta ja tärkeää. Että tuntuu, että näillä nuorisilla ei ne tiedä edes, mikä on lähetyspiiri, ne kysyy, että ai jaa.
Niin ja sitten yksi, yksi esitys oli, että voisiko vaikka solu mennä toimintakertana vierailemaan lähetyspiiriin.
Okei, ei se paitsi tätä. Kiitos. Mitäs täällä pöydässä?
No siis yksin tämä heräteltiin ja mietittiin, että miten sellaista, joka ei kuulu soluun, kokee sen paikkaansa sitten tämmöisessä kansanlähetyksessä.
Oliko teillä siihen jotain vastausta?
Ei, jotenkin ei. Me aika paljon
herätään.
Ei oikein, mutta ehkä haasteena myös se, että ettei sitten, tai varsinkin kun tulee uusia, jos ei ne ole heti valmiita niin kuin soluun, niin ettei tule semmoinen ulkopuolisuus siinä. Että
eli että se olisi semmoinen, mihin pitäisi kiinnittää huomioon tavallaan. Niin. Että,
joo.
Joo. Joo, joo. Hyvä näkökulma, kiitos. Tullaan sitten tänne pöytään.
Kiitos. Joo, oikeastaan kaksi näkökulmaa. Toinen oli tuossa, mikä lopussa tuossa kehittelee, en tiedä hyväksyykö ryhmä, mutta sanonpa silti. Että nythän näiden uusien solujen keski-ikähän on aika matala, ehkä 25 tai plus miinus. Ja yksi asia, mikä meiltä on lähes kuollut, on nämä seurakuntakohtaiset vastuuryhmät, joiden ideana on ollut, että siellä kansanlähetyksen lähetyspyhä olisi kerran kaksi vuodessa ja niin edelleen. Vaikka Johanna oli sitä mieltä, että nuoret ei koskaan vanhene, mulla on kokemusta siitä, että nuoretkin vanhenemme kaikesta huolimatta. Sitten kun solussa on 30-vuotiaita ja 35-vuotiaita ja Malmillakin on se solu, jossa on näitä soluissa olleet, jotka tuntee toisen, se ovat siellä solussa vieläkin. Mä luulen, että myöskin tämä seurakuntakohtaisuus terveellisellä tavalla niin kuin kasvaa uudestaan. Eli kannataan pikkasen huolta myöskin sitten siitä paikallisesta tasosta. Toinen on, mistä tässä nyt on paljon puhuttu, niin minun mielestä meidän pitää sillä tavalla, että meidän lähetystyöstä vastaavien tai lähetyssihteerien tai kentällä lähtevien lähetystyöntekijöiden pitää vierailla sillä tavalla soluissa, että jokainen solu kokee lähetyksen omakseen. Että silloin jokaisessa solussa jokainen kokee sydämessään kappaleen lähetystä. Silloin nämä eivät ole ristiriidassa keskenään.
Hyvä, no Minttu.
Mä olin viime talvena itse lyhytaikaisessa lähetystyössä ja mulla oli todella iso teologinen ongelma siinä, että se järjestö, jonka kautta olin lähdössä, ei lähettänyt minua sinne, vaan he niin kuin järjestivät minut korpeen yksin tutustumaan, mitä on lähetystyö. Siis vaikka se nyt onkin vaan kyse termistä, että lähetetäänkö vai ei, niin mulla oli siinä ongelma se, mä en voi omin neuvoineni sinne lähteä. Ja ratkaisu siihen oli, että minun soluni lähetti minut sinne tekemään sen jakson ja oletan, että he rukoilivat ja kantoivat mua sen koko ajan siellä. Että kyllä lähetys on nuorten aikuisten toiminnassa ihan aktiivisesti mukaan.
Kiitos. Jollain muulla oli kommentti. Anne.
Minä joudun vähän aikaa kokoilemaan nyt ajatuksia, niin intensiivisesti kuuntelin Minttua, että minulla nosti oma.
Okei, eli tää pöytä. Viittailuleikki käynnissä.
Keskusteltiin aika paljon siitä, että tästä sitoutumisesta ja onko se ollut tuommoinen toiminta itsessään niin kuin jo niin kuin semmoista, vai pitääkö sillä olla jotain ulkopuolista tämmöistä päämäärää. Ja mä kyllä ehdotin sitä, että määrätyssä elämän vaiheessa on ihan tärkeää olla solussa ihan sen solun takia ja solun niin kuin muiden ihmisten takia, että sen ei tarvitse hakea ulkopuolelta sitä tulosta tai toiminnan oikeutusta.
Ja tarkoitatko se ulkopuolelta just sitä, että se palvelisi jossain tai olisi lähetystyössä?
Joo.
Niin just.
Eli jossakin elämän vaiheessa niin se just voi olla ihan tarpeen.
Joo. Okei. Kiitos. Sitten tullaan viimeiseen pöytään.
Niin. Joo, tietysti.
Sano vaan.
No, josta minä sitten sanon.
Okei.
Kyllä me keskusteltiin meidän pöydässä näistä uhkista ja mahdollisuuksista.
ja todettiin, että uhkiakin varmasti on, mutta näytti siltä, että kun niitä on pohdittu, niin ne olisi jollain tavalla hallinnassa. Tässä keskusteltiin ja sanon myöskin henkilökohtaisena mielipiteenä, että mä näen tässä erittäin suuri mahdollisuus meidän työlle. Totean siihen, että kunhan ne arvot ovat paikallaan, niin tämä voi olla, ja uskon ja toivon, että tämä on alku jollekin sellaiselle, että nämä meidän ympyrät voisivat olla paljon isompia, paljon moninkertaisempia kuin mitä ne on olleet pitkään aikaan. Voisi sanoa näin, että jollain tavalla, kun pääsisi niin kun toteuttamaan sitä unelmaa, tämä voisi toteutua sillä tavalla. Ja uskon myöskin, että nämä käytännön asiat, mitä tässä on ollut esillä, niin kun ne otetaan asiallisesti keskusteluun, niin niihin löydetään. Että tässä ei ole ristiriitaa. Tässä on kaikille oikeastaan positiivisia mahdollisuuksia.
Kiitos. Elsa.
Tietysti minulla oli tämä, kun minähän olen hyvin innostunut Israelin työstä ja sitä, että suojella Israelia rukouksissa. Tietysti täältä kaukaa, minä olen tämmöinen kaukaa rakastaja ja rukoilin. Mutta se, että kun me ajatellaan tätä ihmisyyttä, mun sydämelle on tullut semmoinen, että meidän täytyisi niin kuin ajatella tämän Suomen maan nyt ensiksi ja sitten tietysti ulkomaita ja lähetystyötä ja niin edelleen. Nämä Suomen maan lapset ja nuoret ja tulevaisuus, niin nämä on niin kuin mun sydämellä sillä lailla, että he niin kuin voisi hyvin. Ja että heillä on tämmöinen tulevaisuus ja toivo, että se on hyvä tämä solussa, otetaan esille näitä asioita ja sillä tavalla tuetaan Helsingin kansanlähetyksen toimintaa, että niin tämä ihmisyysasia olisi meidän kaikkien sydämellä. Eläinrakkaus on hirveän monella ihmisellä, mutta meillä kaikilla varmasti on ihmisrakkaus, että tätä niin kuin minä ajattelen, että me rakastetaan ihmisiä ihmisinä ja se nousee sitten tietysti sieltä pohjalta, että mä saan kokea, että minä itse olen arvokas ja mulla on tässä joku tehtävä, tulevaisuus ja toivo. Ja että tätähän siellä soluissa niin pitäisi tukea, että kaikki kokee, että on jollakin, kaikilla meillä on tehtävä ja tulevaisuus ja hyvä tulevaisuus. Ja sitä, että kansanlähetystä tuetaan tällä rukouksella varmasti. Ja eikö meillä olekin? Meillähän on tämä kansanlähetyksen rukousvihkonen ja onko tämä nyt viikoittain niin kuin näissä soluissakin esillä sitten, että tämmöinen pieni vihkonen, jossa...
Mä en tiedä, onko soluilla se vihkonen käytössä, lähinnä solumateriaalin mukana menee aina joku Helsingin kansanlähetyksen ajankohtainen rukousaihe sinne mukaan. Monesti joku ehkä, että esimerkiksi nyt seuraavaksi on tulossa tämä apologiatapahtuma, niin se on tämän viikon soluissa rukousaiheena.
Ja sitten semmoinen asia, minä tekemään äänen, että jos solut sopisi jonkun semmoisen, ihan sieltä nousisi heidän keskuudestaan semmoinen, että mikä me otettaisiin tällä viikolla oikein rukousaiheeksi. Mitä me otettaisiin?
No niin, ihan tämä menee solujen elämään. Niin. Joo, mutta...
Ja sitten se tukisi sitä tuota työtä.
Joo. Katsotaan, oliko Annella?
Joo. Koko sinä ajattelin. Hyvä. Näihin Sepon kysymyksiin, että mitkä on luovuttamattomia asioita ja mistä vanhasta luovutaan, niin en osaa ottaa toimintamuotoihin kantaa. Mutta minä näkisin, että noin niin kuin arvopohjana niin me ei voida luopua evankeliumista ja raamatusta. Ja että sieltä nousee se, että jokainen meistä on kutsuttu lähetystyöhön ja evankeliointiin. Ja tämä evankeliointihan onkin sisäänrakennettuna näissä soluissa. Mutta täytyy muistaa se lähetys. Ja minä kannatan tätä joukon kommenttia niistä, että lähetyssihteerit vaikka vierailisi soluissa, mutta minä näen sen solutiimin ja tukihenkilöiden tehtävänä, että se lähetys näkyy, välittyy solupalvelijoille, jotka edelleen välittää sitä näkyä sinne solutiimiin. Että me kaikki koetaan olevamme tässä samassa lähetysveneessä tavallaan.
Kiitos. Niilo.
Niin olisin vaan tuosta Elsan, että tämä Suomen kansanlähetyksen julkaisema rukousmuistio, tai rukouskalenterihan se on nimeltään, niin sehän on tarkoitettu ymmärtääkseni pääasiassa tämmöiseen henkilökohtaiseen käyttöön. Ja siinä mielessä tämä on erittäin myös aika kattava tietopaketti,
se on totta.
Että kokonaisuudesta pääsee aika hyvään, ei se mikään este, on aivan ymmärrettävää, että tuota, jos näinkin laajaa aletaan soluissa, niin se saa helposti semmoisen niin kuin muuta syrjäyttävän aseman siinä. Et varmaan tuo on jo hyvä, että jos sä sanoit, että tulee semmoisia täppejä.
Täällä on anteeksi Ristolla.
Sanon vaan lyhyesti, mä nyt tähän, kun se on täysin sama asiasta koskien nyt, että mä nyt otin sen takia, se nousi eksemplareja tuossa asiasta tuo Vihkonen esille. Se on ihan totta, että se on niinku just näin kuin hän sanoo. Mutta mä tarkoitan sitä, että sehän se tukee tätä, siis ei vain Helsingin kansanlähetyksestä pelkästään, vaan koko tätä kansanlähetyksen toimintaa.
Okei, kiitos.
Vaimo puhuu hirveän viisaasti. Raamatun sanoma on aidosti mun mielestä se ainoa, mistä me ei voida luopua. Me voidaan luopua jopa yksittäistä lähetystyön tekijöistä lyhyellä tähtäimellä. Totta kai pitkällä tähtäimellä meidän tehtävä on evankelioita. Mutta varsinkin kun kirkko jossain vaiheessa pistää ne rahahanat kiinni, me ei voida niin kuin tehdä sitä toimintaa siten, että... Tai niin esimerkiksi mun mielestä me ei voida luopua Raamatun sanasta sen, sillä verukkeella, että kirkko vetää rahahanat kiinni, jos me ei luovuta. Kyllä voi olla, että lyhyellä tähtäimellä joudutaan vetämään jotain lähettäjä pois, mutta totta kai samaan aikaan rukoillaan ja tehdään työtä sen eteen, jotta se kannatus nousee ja lähetysinto syttyy myös meissä nuorissa.
Kiitos. Hei, nyt mä haluan tarkita, meillä on 5 minuuttia aikaa. Paljon voidaan puhua kirkosta ja kansanlähetyksestä ja rukouksesta ja muusta, mutta puhutaan soluista osana Helsingin kansanlähetystä tämä loppuaika. Kiitos tähän astista puheenvuorosta. En nollaa mitään viisasta sanottua, mutta haluan vaan, että käytetään nyt tähän asiaan. Tämä oliko Sepola soluihin?
Joo, siis huomaa, että minut ymmärrettiin väärin tuossa kysymyksessä, mikä on luovuttamatonta.
Aha,
ja okay. mistä voidaan luopua. Siis mä en missään tapauksessa ajatellutkaan sisällöllisiä asioita, että niitä voidaan luopua. Tai ajattelisin, että joku ajattelisi, että luovutaan. Vaan puhun pelkästään niin kuin toimintamuodoista, sitoumuksista, mitä ollaan esimerkiksi niin kuin lähetysalojen osalta tehty. Mitkä on sellaisia, mitkä jo sitoo meitä. Jos meillä on, tai kun meillä on eri kentillä lähettäjä, josta me ollaan niin kuin, jo vastuullisia, niin me ei voida niin kuin yhtäkkiä tehdä sellaisia muutoksia, että nyt tehdäänkin toisen. Mutta mielessä ei ollut sisällölliset asiat.
Jos me jätettäisiin hallituksen puolesta.
Joo, ehkä se täällä päin. Joo, se.
Eihän tässä olisi, eihän nämä solutkaan ja aiheuta kustannuksia minkälaisia.
No, mitäköhän ne tähän saakka on aiheuttanut, jos siihen käytetään työntekijäpanosta, niin ne palkkakulut menee. Jos niille monistetaan materiaaleja, kuten nämä vihkoset, niin nämä on kyllä Seklissä itse asiassa monistettu, että ei maksanut Heklille mitään. Jos, mitäköhän muuta, kutsutaan solukoulutukseen vierailevia tähtiä, niin kuten Mattias Vik Pohjanmaalta, se tuo vähän matkakuluja. Siis se on aika pientä niin kuin silleen, mutta että jotain, no esimerkiksi joo, tällaista suositeltavaa solukirjaa me ollaan solupalvelijoille, solutiimin jäsenille kustannettu. Tämä on siis 2 euroa kappale kirja torilta, että tämä on tähän mennessä maksanut jotain 50 ehkä. Heikelille näiden hankkiminen, ei kun on se ehkä enemmän jo maksanut. Mutta...
Ei ole sellaista pelkoa, niin. Missä, että se alkaisi syödä sitten kyllä eduskunnan.
Niin, kyllä, joo. Onko joku kysymys, minkä haluat kysyä? Krista.
Mikä on ollut suurin ongelma ehkä meidän solujen 1,5–2 vuoden elinkaaren aikana, kun olet
törmännyt? Mihin mä oon törmännyt? Tämä on tosi vaikea kysymys, koska kun rupeaa esimerkiksi, jos tulee mä esimerkiksi mietin nyt yhtä tapausta, niin mulla on vaikea sanoa, mikä on se suurin ongelma ollut siellä. Suurin ongelma ehkä on ollut resurssipula. Se, että meillä ei ole alusta saakka ollut valmiina tätä rakennetta tarjota, että meillä on tukihenkilöt solulle, me pidetään niihin säännöllisesti yhteyttä. Ehdottomasti suurin ongelma on ollut se, että meidän soluja syntyi niin paljon, niin nopeasti, että meidän tukirakenteet laahas pahasti jäljessä. Ja se on sitten näkynyt siellä niin kuin solujen hyvinvoinnissa ja toiminnassa.
Positiivinen onne.
Tuoma.
No nyt katsotaan vähän eteenpäin. Johanna siirtyy valtakunnalliseen solutyöhön ja vain osa sun ajastasi on Helsingin piirissä. Mikäs nyt on sitten solutyön tulevaisuus?
Joo, tämä solutiimi on yksi ratkaisu tähän, mutta mä oon tätä viime viikot miettinyt, kun mä oon Helsingin solujen eteen nähnyt vaivaa päivät pitkät.
Ja toisaalta tämä solutiimeiden rakenteiden luominen on tässä työllistänyt, mutta tällä lailla, että mulla on pikkasen semmoinen näppituntuma, että vapaaehtoisvoimin pelkästään tämä ei tule pyöriin kestävästi, koska tähän liittyy kuitenkin taustoita, materiaalin tekemistä, varustamista, opetusten valmistelua, ihmisten niin kuin kohtaamista, tapa. Ihan niin kuin, että se, että syksynä meille tulee nyt 20-30 henkeä, jotka sanoo, että he haluaa siinä soluihin jonkun pitää sitä palapeliä, ne ei niin kuin automaattisesti löydä siellä toisiansa. Eli minulla on pikkasen semmoinen näppituntu, että me tullaan tarvitsemaan tähän työntekijäresursseja jonkin verran.
Viesti vastaanotettu.
Anteeksi.
Kuinka paljon soluja
on? Meillä oli keväällä 14 solua ja nyt syksyllä kaikki niistä ei ole enää olemassa, muun muassa mun ja Sepin solut ei ole enää olemassa, mutta uusia on syntymässä, eli ehkä meillä on se 14 solua. En tiedä.
Miten tämä Matti Välimäen?
Joo, eli Matti ei ole nyt solujen kanssa tekemisissä, vaan nuorten aikuista. He on luomassa semmoista näkyyhteisöä, joka tukisi tätä solutoimintaa, mitä kautta solut voisi vähän niin kuin yhteen liittyneenä tai niin kuin sillä lailla tätä ulospäin suuntaa aktiivisesti tehdä opiskelijoiden keskuudessa. Eli hän on vähän sellaista uudenlaista juttua luomassa nuorten aikuisten kanssa.
Toisaalta kukaan ei nyt ole tavallaan paikalla.
Niin, mä itse vaan. Mutta siis solutiimi toki ja solujen tukihenkilöt ihan hirmu paljon jakaa sitä, ihan tosi paljon sitä vastuuta.
Siis Hanna Riitta hoitaa rippikouluikäistä työtä tässä. Matti tietysti tätä natkun, on mukana natkun työssä, se ei mene ihan yksi yhteen niin kuin vanhaan asiaan.
Niin, eli tavallaan kaksi palasta mun työstä on hoidossa, mutta se solut on nyt niin kuin vapaaehtoisvoimin ja sitten mä oon siinä niiden kanssa vielä nyt sitten jonkin aikaa. Hei, mä kiitän teitä osallistumisesta omalta osaltani ja aktiivisuudesta ja pohdinnassa mukana olosta. Mun mielestä on tosi hienoa, että me voidaan yhteisenä kokoontua ja puhua ja kysellä ja miettiä ja keskustella ja prosessit jatkukoot ja edetkööt. Kiitoksia.